่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้เป็นการบรรยายต่อจากที่ค้างไว้แต่วันก่อนคือในวันนั้นได้เตรียมหัวข้อมาสำหรับจะบรรยายจำนวนหนึ่งแล้วก็บรรยายได้ไม่หมดเพียงครึ่งเดียวจึงเหลืออยู่อีกครึ่งหนึ่งท่านในวันนี้จึงจะได้ถือโอกาสบรรยายตามหัวข้อที่ตั้งใจไว้แต่เดิมนั้นติดต่อกันกับการบรรยายครั้งที่แล้วมาและขอสร้างความเข้าใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าการบรรยายในที่นี้ไม่ได้เป็นการบรรยายเป็นเรื่องราวใหญ่สืบต่อกันไปโดยละเอียดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่เป็นการบรรยายในลักษณะที่เป็นเพียงหัวข้อสำคัญสำคัญสำหรับนักศึกษาผู้มีปัญญาจะได้นำไปพิจารณาศึกษาค้นคว้าหรือขยายความเอาเองทั้งนี้นอกจากจะเป็นการประหยัดเวลาแล้วยังจะเป็นการช่วยอีกทางหนึ่งคือช่วยในเรื่องหัวข้อที่เป็นหลักที่แล้วมาเราขาดหัวข้อที่เป็นหลักที่เป็นหลักฐานที่มีที่มาอย่างเป็นหลักฐานในรูปพระพุทธภาษิตและในพระไตรปิฎกเป็นต้นนั่นจึงถือว่าเราควรจะแก้ปัญหาอันนี้ให้สิ้นสุดกันไปเสียสักคราวหนึ่งก่อนถ้าต่อไปเราอาจจะบรรยายในรูปอื่นพระนามาจึงถือโอกาสบรรยายสองครั้งนี้ในลักษณะที่เรียกว่าตั้งปัญหาเป็นหัวข้อขึ้นแล้วก็ตอบไปเลยคือถามเองตอบเองในลักษณะที่เรียกว่าเวทันละในแบบของพุทธศาสนาทบทวนที่แล้วมาก็เป็นเรื่องที่เริ่มด้วยคำถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแล้วก็ตอบได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์แล้วก็สอนอย่างไรก็สอนว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนแต่ถือว่านั่นเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติโดยวิธีที่เมื่อมีรูปมากระทบตามีเสียงกระทบหูเป็นต้นแล้วก็มีสติสัมปชัญญะทำสิ่งที่มากระทบนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ให้ความรู้หรือให้การศึกษาแก่เราไปเสียแทนที่จะให้เป็นสิ่งที่ปรุงให้เกิดเป็นตัณหาอุปาทานเป็นกิเลสและเป็นทุกข์ว่าเราจะเรียนกันที่ไหนพระเจ้าตรัสว่าให้เรียนกันในร่างกายอันยาวประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีพร้อมทั้งสัญญาและจิตใจคือร่างกายที่เป็นพระองค์ตรัสว่าในนั้นได้บัญญัติเรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกและเรื่องความดับสนิทแห่งโลกและวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทแห่งโลกไว้ครบถ้วนในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งนี้เราไม่ต้องเรียนจากภายนอกนี้ถ้าเรียนจากภายนอกนี้จะเรียนคัมภีร์เรียนปริยัติก็เรียนเพื่อจะให้รู้วิธีที่จะมาเรียนเราจากร่างกายที่ยาวประมาณวานนี้และธรรมะที่เรียนที่ปฏิบัตินี้ก็ไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นให้ถือว่าเป็นเหมือนพาหนะเช่นเรือแพสำหรับข้ามฟากเท่านั้นเองไม่ต้องเอามาแบกมาทูลไว้แล้วก็ขึ้นไปบนบกไม่ได้แล้วว่าคฤหัสถ์ควรเรียนเรื่องอะไรคฤหัสถ์ควรเรียนสุญญตสุนตสุตตันตะซึ่งกล่าวโดยสุญญตาที่เป็นพุทธภาษิตซึ่งเคยกลัวกันมากว่าเป็นเรื่องที่ว่างไม่มีอะไรไม่ได้อะไรแต่ได้แสดงให้เห็นว่ามันตรงกันข้ามมันมีอะไรและมันได้อะไรมากมายทีเดียวและอมตะธรรมคืออะไรอมตะธรรมคือความสิ้นราคะโทสะโมหะรู้สึกได้ในชีวิตนี้ ในปัจจุบันชาตินี้และคำสอนที่มากที่สอนมากที่สุดก็คือเรื่องสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเพราะเป็นอนัตตาเป็นขันธ์ 5เป็นอนัตตาสอนให้เชื่อใครสอนให้เชื่อความรู้สึกของตนที่มองเห็นชัดอยู่ว่าเป็นอย่างไรไม่ให้เชื่อทันทีตามพระไตรปิฎกตามคำเล่าลือตามคำของครูบาอาจารย์เราไม่จำเป็นจะต้องยึดถึงกับว่าพอพูดแล้วก็เชื่อแต่ก็ไม่ได้ห้ามว่าอย่าฟังคำครูบาอาจารย์หรืออย่าอ่านพระไตรปิฎกแต่เมื่อได้ฟังและได้อ่านแล้วมาคิดดูในส่วนที่จะคิดเห็นได้เองว่าเมื่อปฏิบัติลงไปอย่างนั้นได้ผลอย่างนั้นจริงแล้วก็เชื่อแล้วก็ลองทำตามดูแล้วได้ผลอย่างนั้นจริงและจึงเชื่อถึงที่สุดนี่เป็นกฎเกณฑ์ที่พระพุทธเจ้าท่านวางไว้สำหรับการเชื่อนั่นที่ว่าในอริยวินัยกับในธรรมเนียมความรู้สึกของชาวบ้านต่างกันอย่างไรนี่ก็ทำให้ได้รับปัญหาฉบับหนึ่งในธรรมเนียมของอริยวินัยว่าการร้องเพลงเท่ากับการร้องไห้การฟ้อนรำเท่ากับอาการของคนบ้าการหัวเราะคืออาการของเด็กนอนในเบาะก็มีปัญหาส่งมาถามว่าการห้ามไม่ให้หัวเราะเต้นรำในพุทธศาสนานั่นกับผมเข้าใจว่าการละเว้นการกระทำเหล่านี้คงเกิดจากการสังเวชในตัวบุคคลนั่นเองแต่ถ้าสภาพจิตของบุคคลนั้นยังไม่สงบสว่างพอที่จะระงับความขบขันแต่พยายามข่มกายข่มใจไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์แล้วจะมิเป็นการสร้างความทุกข์ให้แก่กายไปหรือและคำสอนนี้มิเป็นการทำลายศรัทธาของคนหนุ่มคนสาวทำให้เขาไม่กล้าห่างไกลทำให้เขาห่างไกลคือไม่กล้าเข้าใกล้พุทธศาสนาไปเสียหรือนี่ขอสร้างความเข้าใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบอกกล่าวหลักอันหนึ่งซึ่งแสดงว่าผู้ที่มีความรู้สึกสูงจะมองเห็นสิ่งทั้งสามนี้ในลักษณะอย่างนี้เป็นการร้องเพลงเท่ากับการร้องไห้การฟ้อนรำคืออาการของคนบ้าหัวเราะคืออาการของเด็กกุมมือไม่ได้หมายความว่าจะห้ามไม่ให้ใครทำอย่างนั้นในเมื่อยังประสงค์จะทำแต่ประสงค์จะให้รู้ความจริงข้อนี้ว่ามันมีความรู้สึกชนิดที่สูงกว่าหรือต่ำกว่ากันอยู่อย่างนี้ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่ต้องทำการพยายามบังคับตัวเองไม่ให้เป็นไปตามอารมณ์นี่เป็นหลักสำคัญในพระพุทธศาสนาถ้าบังคับตัวเองไม่ได้ก็ยากที่จะดำเนินตนไปในทางที่จะไม่ให้เป็นทุกข์การข่มกายข่มใจไม่ให้ทำไปตามอารมณ์เช่นนี้ไม่ใช่เป็นการสร้างความทุกข์แต่เป็นไปเพื่อชนะความทุกข์คือให้เรารู้จักหาวิธีอื่นที่จะไม่ให้ตกอยู่ใต้อำนาจของการบีบคั้นของความรู้สึกที่เป็นไปในทางตามใจตัวเองหรือที่เรียกว่ากิเลสเราควรจะนึกในลักษณะที่ว่าเราไม่ยอมให้ถูกกิเลสจับตัวเราขึ้นเชิดการเต้นรำเนี่ยลองนึกดูว่าเราถูกกิเลสกระตุ้นและจับตัวเราขึ้นเชิดสักเท่าไหร่เราต้องมีอาการชนิดเรียกว่าถูกเชิดนั่นแล้วมันจะเป็นอิสระหรือไม่เป็นอิสระอย่างไรที่เรียกว่าอริยวินัยเนี่ยหมายความว่าระเบียบของพระอริยเจ้า คือความรู้สึกในระดับของพระอริยเจ้าถ้าเรายังอยู่ในระดับที่ไม่ใช่เป็นพระอริยเจ้าเราอยากจะลองก็ได้แต่ถ้าเราลองไปเราก็จะรู้ได้เองว่าเป็นสิ่งที่น่าขบขันบ้างเป็นสิ่งที่น่าระอาในที่สุดแล้วเราก็ขึ้นไปอยู่ในระดับหรือระเบียบของอริยวินัยหรือพระอริยเจ้าได้ปัญหาข้อนี้มีอย่างนี้ที่นี่ว่าจะมีหัวข้อต่อไปว่าการปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าเดินทางตามธรรมดาปฏิบัติอย่างไรเรียกว่าเดินทางลัดการที่เราปฏิบัติอย่างเคร่งเครียดไปตามลำดับในเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิปัญญาอย่างนี้เรียกว่าเดินตามทางธรรมดาหรือว่าจะปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เป็นสมาธิทิสมาสังกัปโปสมาวาจากัมมันโตอาชีโววายามุสติสมาธิเรื่อยไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเดินตามทางธรรมดาแต่ถ้าต้องการลัดโดยวิธีสั้นที่สุดแล้วก็ปฏิบัติในการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนโดยเฉพาะเมื่อรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูจมูกกลิ่นมากระทบจมูกเป็นต้นเหล่านี้เราก็รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นและอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนื่องจากสิ่งเหล่านั้นแต่ละอย่างละอย่างเป็นของที่ยึดถือไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ยึดถือก็มีจิตใจเป็นไปในทางรู้สึกวิฉลาดขึ้นมีสติปัญญาขึ้นเพื่อไม่ยึดถือสิ่งใดปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าเป็นทางลัดทำให้ศีลสมาธิปัญญาครบถ้วนขึ้นมาทันทีทำให้อริยมรรคมีองค์8ครบถ้วนขึ้นมาทันทีง่ายดายเหมือนกลิ้งครบลงจากภูเขาปัญหาต่อไปว่าต้องสอนเรื่องกรรมว่าอย่างไรต้องสอนว่าคำเนี่ยหมดเมื่อราคะโทสะโมหะหมดให้พยายามปฏิบัติเพื่อให้ราคะโทสะโมหะหมดเมื่อกิเลสเหล่านี้หมดกรรมก็หมดลงไปทันทีมีผลทั้งอดีตและทั้งอนาคตคือกรรมเก่าก็สิ้นไปกรรมใหม่ก็ไม่มีในการที่จะให้โลภะโทสะโมหะหมดนี่ต้องประพฤติกรรมที่3กรรมที่รู้จักกันโดยมากก็คือ1กรรมชั่ว2กรรมดีกรรมที่3ไม่ค่อยรู้จักกันกรรมที่3คือกรรมที่ไม่ชั่วไม่ดีไม่ดำไม่ขาวเป็นที่รำงับแห่งกรรมดำกรรมขาวการปฏิบัติกรรมที่3นี่คืออริยมรรคเดินตามอริยมรรคปฏิบัติตามอริยมรรคเรียกว่าประพฤติกรรมที่3ซึ่งจะเป็นที่สิ้นสุดของกรรมดีและกรรมชั่วนั่นสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคนี่เป็นสิ่งที่เนื้อดีเนื้อชั่วแล้วก็มีผลทำให้รู้ความไม่มีตัวตนหรือของตนในสิ่งทั้งปวงนั่นจึงดับราคะโทสะโมหะได้และกรรมที่3นี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เองท่านตรัสว่าท่านรู้ของท่านเองคือไม่ได้เรียนมาจากผู้อื่นหรือไม่มีผู้ใดได้สอนอยู่แต่ก่อนนี่ก็มีปัญหาว่าการปฏิบัติธรรมะดับทุกข์ได้นี่ต้องฟังจากพระพุทธองค์เสมอไปเทียวหรือว่าแม้ไม่เคยฟังจากพระพุทธองค์โดยตรงก็มีส่วนที่จะเดินถูกทางได้เหมือนกันมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าแม้จะไม่เคยฟังจากพระองค์โดยตรงเมื่อคิดค้นศึกษาไต่สวนสอบสวนซึ่งกันและกันอยู่เรื่อยๆไปนัยยะต่างๆก็ปรากฏขึ้นแล้วก็รู้ได้และปฏิบัติได้แล้วก็บรรลุความดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเหมือนกันนะขอร้องให้ท่านทั้งหลายสนใจเป็นพิเศษว่าพระพุทธเจ้านี่มีความบริสุทธิ์มากถึงอย่างนี้คือไม่ได้ผูกขาดอะไรไว้สำหรับพระองค์มันได้ยกพระองค์เป็นผู้ผูกขาดอะไรยังเปิดกว้างไว้ถึงอย่างนี้ไม่เหมือนบางลัทธิบางศาสนาที่ผูกขาดที่ว่าปัญหาต่อไปว่าพระพุทธเจ้าทรงเคารพใครมีคำตอบของพระองค์เองว่าเคารพธรรม สิ่งที่เรียกว่าธรรมเป็นที่เคารพทั้งของพระพุทธเจ้าเอาทั้งของพระพุทธเจ้าทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตและมีการเคารพต่อคณะสงฆ์ที่ประกอบด้วยคุณอันใหญ่คือคณะสงฆ์ที่หลุดพ้นจากความทุกข์เราจะพบพระพุทธเจ้าได้ที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตไม่ได้ตัดเล็งถึงวัดร่างกายหรือองค์ท่านแต่ตัดว่าเมื่อใดเห็นธรรมเมื่อนั้นเห็นตถาคตเพราะเราต้องพบพระพุทธองค์ที่แท้จริงได้ที่การเห็นธรรมพระพุทธองค์ยังทรงอยู่ถึงเดี๋ยวนี้หรือเปล่าก็อาศัยพระพุทธภาษิตที่ตรัสจวนจะปรินิพพานอยู่หยกแล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่แสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอในการเป็นที่ล่วงลับไปแห่งตถาคตนี้ย่อมแสดงว่าพระศาสดาที่เป็นองค์จริงนั้นยังอยู่ส่วนเปลือกของท่านคือร่างกายนั้นก็ไม่ปรากฏแล้วอย่างที่เราเรียกว่าดับไปแล้วแต่พระองค์จริงไม่รู้จักดับโดยหลักที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนี่ไม่จำกัดเวลาและโดยหลักที่ว่าธรรมวินัยที่บัญญัติแล้วแสดงแล้วนั่นอยู่เป็นพระศาสดานี่ก็คือสิ่งที่จะทำให้เห็นธรรมหรือเป็นตัวธรรมอยู่ในตัวจึงถือว่าพระศาสดาของเรายังอยู่และไม่รู้จักดับตลอดเวลาที่ธรรมวินัยยังอยู่ด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติและด้วยการได้รับผลของการปฏิบัติที่จะถามว่าพระพุทธองค์ทรงหมดกรรมหรือเปล่านี่จะตอบได้ด้วยหลักต่างๆข้างต้นที่แล้วมาว่าเมื่อหมดกิเลสก็หมดกรรมแต่ในที่นี้อยากจะบอกว่าไอ้ภาวะที่ว่าหมดกรรมนี่เป็นสิ่งที่ยกย่องกันมากหวังกันมากในสมัยนั้นมีคนสนใจในพระพุทธเจ้าก็เพราะเหตุที่พระพุทธเจ้าเป็นผู้หมดกรรมนี่แสดงว่าในสมัยพุทธกาลนั้นมีคนสนใจในเรื่องจะหมดกรรมกันเหมือนกันเดี๋ยวนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญพอได้ยินว่าใครเป็นผู้หมดกรรมแล้วก็รีบวิ่งไปหาเนี่ยพราหมณ์ภาวรีได้ยินคำนี้จึงได้ส่งศิษย์ตั้ง10 กว่าคนไปเฝ้าไปทูลถามไปซักซ้ายเพราะเครดิตของคำว่าหมดกรรมถ้าถามว่าพระพุทธองค์ทรงอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างไรในวันหนึ่งหนึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสว่าอยู่ด้วยสุญญตาวิหารวิหารธรรมเครื่องอยู่คือความรู้สึกในใจความรู้สึกที่ว่าสิ่งทั้งปวงว่างหรือว่าภาวะที่รู้สึกว่าว่างไม่มีอะไรปรุงแต่งรบกวนนี่เรียกว่าสุญญตาวิหารพระเจ้าทรงอยู่มากด้วยความวันหนึ่งหนึ่งด้วยความรู้สึกที่เป็นสุญญตาวิหารจึงเป็นการพักผ่อนอย่างยิ่งทีนี้ปัญหาต่อไปว่าทำไมพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าโลกนี้ว่างทั้งที่มันมีอะไรเต็มไปหมดนี่มีพระพุทธภาษิตที่สรุปไว้ในปฏิสัมภิทามรรคว่าที่ว่าโลกนี้ว่างก็เพราะว่าว่างจากสิ่งที่ควรยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนมันมีอะไรมากมายอย่างไรประณีตอย่างไรสุขุมละเอียดเสื่อมอย่างไรก็ไม่มีสิ่งใดที่ควรจะยึดถือว่าเป็นตัวตนของตนเพราะเหตุนั้นจึงถือว่าโลกนี้ว่างที่ทำอย่างไรที่เรียกว่าจิตว่างหมายความว่าจิตที่กำลังเห็นโลกโดยความเป็นของว่างอยู่นั่นแหละจิตนั้นไม่รู้ที่จะยึดถืออะไรมันจึงได้ว่างจากการยึดถือและเป็นจิตว่างคือจิตที่กำลังไม่ยึดถือมีบาลีในสัทธรรมปโชติการะบุไว้ชัดว่าเพราะว่างจากราคะโทสะโมหะทั้งหลายจึงชื่อว่าว่างจิตที่เห็นโลกเป็นของว่างนี่ไม่มีทางที่จะปรุงเป็นราคะโทสะโมหะแม้ในขณะแม้ชั่วขณะหรือแม้ตลอดกาลก็ตามถ้าไม่ปรุงเป็นราคะโทสะโมหะก็เรียกว่าว่างถ้าไม่ปรุงตลอดกาลก็ว่างตลอดกาลคือเป็นพระอรหัน ถ้าไม่ปรุงชั่วครู่ชั่วยามก็เป็นคนธรรมดาหรือถ้าปรุงน้อยขึ้นไปอีกก็เป็นพระอริยบุคคลขั้นต้นๆแต่ว่าในขณะที่ว่างนั้นไม่มีความทุกข์เหมือนกันนั่นจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจส่วนที่ว่างเองเช่นนอนหลับนี่มันไม่เกี่ยวกับการกระทำของเราไม่ต้องพูดถึงแต่ก็ต้องรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ไม่มีทุกข์ด้วยเหมือนกันท่านว่างจากการยึดถือเมื่อไรไม่มีทุกข์เมื่อนั้นมีการยึดถือคือไม่ว่างเมื่อไรก็มีทุกข์เมื่อนั้นจิตไม่ว่างเพราะเห็นโลกนี่มีอะไรที่น่ายึดถือจึงได้ไปยึดเข้าถ้าจิตว่างเพราะเห็นว่าโลกนี่ว่างไม่มีอะไรที่จะไปยึดถือได้เลยถ้าว่างถึงที่สุดเรียกว่าอะไรในปฏิปทามรรคมีข้อความว่าว่างถึงที่สุดเรียกว่านิพพานนิพพานเป็นอะไรนิพพานเป็นสิ่งที่เรียกอย่างหนึ่งว่าอมตะธาตุคือธาตุที่ไม่ตายคือความว่างจากราคะโทสะโมหะนั่นเองเพราะเมื่อไม่มีโมหะแล้วจะไม่เกิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเมื่อไม่มีเป็นตัวเป็นตนแล้วก็ไม่มีอะไรจะตายนั้นความว่างจากความยึดถือว่าตัวตนนั่นเองคืออมตะธรรมหรือนิพพานพอใจในความว่างหรือพอใจในนิพพานนี้เรียกว่าอะไรความพอใจชนิดนี้เรียกว่าธรรมราคะธรรมนันทิที่ฟังแล้วน่าตกใจโดยใช้คำว่าราคะและนันทิเหมือนกันแต่มันมีความหมายอย่างหนึ่งคือพอใจด้วยวิชาด้วยปัญญาไม่ใช่พอใจด้วยอวิชชาแต่ว่านิพพานกันต่อตายแล้วหรือที่นี่ในชาตินี้ถ้าถือตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ว่านิพพานนี่ในชาตินี้ในชาติปัจจุบันนี้เพราะนิพพานต่อตายแล้วไม่มีประโยชน์อะไรยิ่งกว่านั้นยังมีคำว่าตทังคนิพพานหรือสันทิฏฐิกนิพพานในลักษณะที่เป็นตัวอย่างหรือชิมลองในขณะใดมีจิตว่างจากการปรุงแต่งแผดเผาของราคะโทสะโมหะเมื่อนั้นเป็นนิพพานชิมลองไม่มีชื่อเรียกว่าตะทังคะนิพพานเนื่องจากคำนี้ไม่ค่อยแพร่หลายไม่ค่อยเอามาบอกมากล่าวกันจึงไม่ค่อยมีใครรู้จักนั้นและทิฏฐธรรมนิพพานนั่นก็คือนิพพานในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมคือธรรมที่เห็นได้เองในชาตินี้และระบุยังความรู้สึกเป็นสุขในขณะแห่งรูปฌานเป็นต้นและมีกล่าวไว้ชัดว่าความสิ้นราคะโทสะโมหะนี้เป็นสันทิฏฐิกังเป็นอากาลิกังเป็นเอหิปัสสิกังเป็นโอปันนยิกังเป็นปัจจัตตังเวทิตัพพังวินยูหินี่ล้วนแต่มีลักษณะต่อว่ารู้สึกได้ในชาตินี้ในโดยใจของตัวเองนี่ถึงกับกล้าเรียกผู้อื่นให้มาดูนั่นจึงมีความหมายว่าอยู่มีชีวิตอยู่แล้วก็สามารถจะบรรลุนิพพานในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นตทังคนิพพานชั่วคราววิชิมลองแล้วก็นิพพานโดยสมบูรณ์คือสิ้นกิเลสเพราะว่าเมื่อร่างกายแตกทำลายแตกตายไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรที่จะเป็นนิพพานขึ้นมาไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไม่ได้สอนไม่ได้แนะในเรื่องที่ไม่มีประโยชน์แก่ผู้ใดมีหัวข้อต่อไปว่าสัตว์เดรัจฉานนิพพานได้หรือไม่นี่ก็มีพระบาลีที่กล่าวไว้ชัดว่าสัตว์เดรัจฉานที่ฝึกจนหมดพยศแล้วเรียกว่าปรินิพพุโตเหมือนกันคือปรินิพพานเหมือนกันทำนองเดียวกับคนที่หมดพยศคือกิเลสแล้วก็คือปรินิพพานแต่เนื่องจากคำว่านิพพานนี่โดยเหตุหมายถึงไม่มีกิเลสโดยผลหมายถึงความสงบเย็นอันเมื่อใดกิเลสไม่รบกวนและมีความสงบเย็นแล้วเราถือว่าเป็นตทังคนิพพานท่านทุกคนก็อาจจะรู้รสของนิพพานในชีวิตประจำวันแต่ละวันละวันคือในขณะที่กิเลสไม่รบกวนและมีความเย็นสนิทน่าจะสะอึดใจหนึ่งก็ยังดีคำว่านิพพานนี่ใช้ได้แม้แต่วัตถุสิ่งของเช่นถ่านไฟแดงๆร้อนๆพอเย็นลงภาษาบาลีก็เรียกว่านิพพานเหมือนกันถ่านไฟก็นิพพานได้สัตว์เดรัจฉานก็นิพพานได้แล้วทำไมคนจะนิพพานไม่ได้อะไรเป็นสิ่งสูงสุดสำหรับมนุษย์ก็ตอบว่านิพพานนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า นิพพานังปรมังวทันติพุทธาซึ่งแปลว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายกล่าวนิพพานว่าเป็นธรรมอย่างยิ่งนี่แหละนิพพานนี่เล็งถึงความไม่มีทุกข์ความเย็นสนิทจึงไม่มีอะไรสูงสุดไปกว่านี้แล้วก็หมดหัวข้อที่บรรยายในครั้งที่แล้วมาเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายสังเกตดูว่าทั้งหมดนี้เป็นเพียงหัวข้อหัวข้อเป็นข้อข้อไปมีความสำคัญมากน้อยอย่างไรและตั้งอยู่ในลักษณะเป็นหัวข้อพื้นฐานอย่างไรหมายความว่าถ้าเราไม่เข้าใจถูกต้องในหลักพื้นฐานเหล่านี้แล้วย่อมจะเป็นการยากอย่างยิ่งที่เราจะศึกษาพุทธศาสนาให้ถูกต้องให้สมเด็จประโยชน์นั้นมาจึงมุ่งแสดงในลักษณะที่เป็นหัวข้อพื้นฐานนี้ต่อไปที่มีปัญหาต่อไปว่าเวลานี้ในโลกนี้มีพระอรหันต์หรือไม่ข้อนี้ตอบได้ด้วยพระพุทธภาษิตในทีฆนิกายมหาวัฏพระไตรปิฎกบาลีเล่ม10หน้า176ท่านมากล่าวถึงธรรมพระไตรปิฎกแล้วขอได้ถือว่าเป็นฉบับบาลีฉบับสยามรัฐปกเหลืองมีช่างแดงที่สังมีอยู่ว่าถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้จักอยู่โดยชอบใจโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่เป็นคำสัตย์ใกล้ๆปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วในวันนั้นเองสเจเมภิกขุสัมมาวิหารยุงถ้าภิกษุทั้งหลายเหล่านี้พึงอยู่โดยชอบใจอสุญโยโลโกอรหันเตหิอัตตะโลกนี้ก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ถ้าท่านมีข้อสงสัยหรือมีคำถามว่าเดี๋ยวนี้มีพระอรหันต์หรือไม่ท่านอย่าตอบลงไปโดยส่วนเดียวว่ามีหรือไม่มีจะเป็นความผิดพลาดที่สุดท่านจงตอบเหมือนที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าถ้าภิกษุเป็นอยู่โดยชอบโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์นี่ปัญหาก็เหลืออยู่ที่ว่าอย่างไรเรียกว่าอยู่โดยชอบฟังดูแล้วมันง่ายเกินว่าอยู่โดยชอบนี่แต่จริงมันก็มีความหมายพิเศษอยู่โดยชอบคือว่าอยู่โดยวิธีที่กิเลสจะไม่ได้กินอาหารคืออยู่โดยวิธีที่กิเลสจะไม่ถูกปรุงขึ้นมานั่นเองเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรอีกนอกไปจากว่าอยู่ด้วยจิตที่ว่างตลอดไปคือจิตที่มองเห็นโลกทั้งหมดโดยความเป็นของว่างและจิตไม่จับฉวยสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนของตนจะพูดจะคิดจะทำจะขวนขวายจะกินจะใช้จะสอยอะไรก็ตามไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดว่าเป็นตัวตนหรือของตนแต่ทำไปด้วยสติทำไปชัญญะทำไปด้วยปัญญาทำไปด้วยความรู้เท่าถึงการเป็นอยู่อย่างนี้เรียกว่าเป็นอยู่ชอบคือเป็นอยู่ในลักษณะที่กิเลสไม่มีทางจะเกิดเมื่อกิเลสไม่มีทางที่จะได้อาหารหรือถ้าจะกล่าวเป็นระบุชื่อก็เช่นว่าอยู่ในอริยมรรคมีองค์8อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นอยู่ชอบเพราะสิ่งที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิอันเป็นองค์ที่1ของอริยมรรคนั้นหมายถึงความรู้ความเข้าใจความเห็นแจ้งที่ถูกต้องว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดถือนั่นจึงทำให้การไฝ่ฝันหรือการพูดจาหรือการอะไรต่างๆเป็นไปในลักษณะที่ไม่ยึดถือทั้งนั้นเป็นอยู่ชอบอย่างนี้กิเลสพร้อมหายพร้อมลงไปเองและหมดสิ้นไปคือไม่มีทางที่จะเกิดไม่มีความเคยชินในการที่จะเกิดนั่นก็เกิดไม่ได้สิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนอนในสันดานนั่นเป็นเพียงความเคยชินเท่านั้นแต่คนไม่รู้ก็คิดว่ากิเลสเป็นตัวเป็นตนกลายเป็นสัตตทิฏฐิไปเลยเมื่อกิเลสเป็นตัวเป็นตนนอนนึ่งอยู่ในสันดานนี่เป็นพวกสัตตทิฏฐิพวกที่มีความรู้ความเข้าใจตามหลักของพระพุทธเจ้าคือสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวเป็นตนไม่ได้มันมีเหตุผลมันเกิดตามเหตุตามปัจจัยแต่นี่ความที่เกิดจนเคยชินชินยิ่งกว่าชินชินจนดูเป็นของมีประจำคล้ายๆมีประจำอยู่ในตันดานเนี่ยทำให้เข้าใจไปว่ามันนอนรออยู่ในตันดานตลอดเวลาฉันขอให้เข้าใจว่าสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยนั้นเป็นเพียงความเคยชินชินอย่างยิ่งชินเหลือเกินจึงใช้คำว่าอนุสัยปัญหาต่อไปว่าเป็นพระอรหันต์ยากหรือง่าย มีคนแทบทั้งหมดตบยากเหลือแสนไม่มีใครกล้าคิดกล้าพูดว่าง่ายนี่ขอให้ถือหลักอย่างเดียวกันอีกว่าอย่าตอบอะไรลงไปโดยส่วนเดียวผู้ใดตอบอะไรลงไปโดยส่วนเดียวจนตอบว่ามีหรือไม่มีตอบว่าง่ายหรือยากลงไปโดยส่วนเดียวอย่างนี้ไม่ถูกไม่ใช่ผู้ที่ดำเนินตามพระพุทธเจ้าพระเจ้าเป็นผู้ที่มีหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยถ้าทำถูกหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันก็ง่ายถ้าทำผิดหลักแห่งเหตุแห่งปัจจัยมันก็ยากเหลือแสนจริงเหมือนกันนี่ความที่คนเราเคยชินแต่เรื่องของกิเลสมันจึงยากมันจึงปรากฏเป็นของยากที่ก็ต้องนึกถึงพระพุทธภาษิตที่ว่าอยู่โดยชอบนะโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์เนี่ยอยู่โดยชอบนี่ไม่ยากไม่เหลือวิสัยอยู่โดยอุบายที่ปิดล้อมกิเลสไว้ไม่ให้ได้อาหารเมื่อเราจะฆ่าเสือสักตัวหนึ่งเราก็ล้อมไว้ไม่ให้กินอาหารมันก็ตายเองไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปเผชิญกับเสือให้เสือมันกัดมันข่วนอย่างนี้จึงเรียกว่าไม่เหลือวิสัยอะไรเป็นอุบายวิธีและอยู่ในลักษณะที่จะทำได้เพราะฉะนั้นการเป็นพระอรหันต์นั่นจะว่ายากก็ไม่ยากจะว่าง่ายก็ไม่ง่ายแล้วแต่ว่าทำถูกหรือผิดวิธีแต่ถ้าถือตามพระพุทธภาษิตแล้วก็ไม่ยากให้อยู่โดยชอบโลกก็ไม่ว่างจากพระอรหันต์ทีนี้ปัญหาที่ว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่นี่ชอบถามกันมากจนบางคนสงสัยว่าเราอาจจะไม่รู้จักพระอรหันต์ที่กำลังมีอยู่ในโลกเวลานี้ก็มีถ้าถามอย่างนี้คือถามว่าเราจะรู้จักพระอรหันต์ได้หรือไม่ถ้าเดินมาตอบว่าถ้าถึงบทที่จะไม่รู้หรือถึงคราวที่จะไม่รู้แล้วแม้แต่พระอรหันต์เองพระอรหันต์กันเองก็ไม่รู้จักกันว่าเป็นพระอรหันต์มีคำกล่าวในจุลวัคคุทานเล่มที่25หน้า198ว่าพระสารีบุตรไม่รู้ว่าพระลกุนตกะพัทธิยะนี่เป็นพระอรหันต์มัวพูดธรรมะเพื่อความเป็นพระอรหันต์แก่พระลกุนตกะพัทธิยะเรื่อยนี่แสดงว่าพระสารีบุตรก็ไม่รู้ว่าพระลกุนตกะเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าถึงคราวที่จะรู้แล้วมาพรหมในพรหมโลกที่ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็ยังรู้ว่าใครตายอย่างนิพพานใครตายอย่างไม่นิพพานเป็นผู้พยากรณ์ได้เนี่ยมีข้อความในอังคุตตนิกายสัตตกนิบาตเล่ม23หน้า77นั้นเมื่อถามว่าจะรู้จักพระอรหันต์ได้ไหมก็จำเป็นจะต้องตอบว่ารู้ได้ก็ได้ไม่อาจจะรู้ได้ก็ได้มันแล้วแต่กรณีแม้เป็นพระอรหันต์กันเองก็ยังไม่รู้ก็มีดังนั้นไม่ควรจะกล่าวตอบโดยส่วนเดียวว่ารู้ได้หรือรู้ไม่ได้เหมือนพวกอาจารย์ตามศาลาวัดที่ชอบพูดว่ารู้ได้บ้างรู้ไม่ได้บ้างที่ปัญหาต่อไปว่าจะหาพบพระอรหันต์ได้ที่ไหนกันก็ต้องหาพบพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสอย่าไปมัวหาตามป่าตามวัดตามถ้ำตามเขาตามบ้านตามเมืองตามสำนักวิปัสสนาจงไปค้นหาพระอรหันต์ที่ความสิ้นไปแห่งกิเลสจงพิสูจน์หรือว่าค้นคว้าหรือทดลองเรื่องก็ตามให้รู้ความสิ้นไปแห่งกิเลสถ้าไม่มีทางก็ไม่ต้องค้นต้องหารู้ของตัวกันแล้วกันถ้ามีความสิ้นไปแห่งกิเลสก็เป็นพระอรหันต์นี่เป็นหลักกลางๆที่สุดที่เราจะต้องถืออย่างนี้พระอรหันต์เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้ใช่หรือไม่นี่อย่าไปตอบโดยส่วนเดียวว่าได้หรือไม่ได้จะต้องตอบว่าพระอรหันต์อยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยนั่นการที่ตอบที่พูดว่าเป็นพระอรหันต์แล้วต้องรีบออกบวชภายใน7วันมิฉะนั้นจะตายเนี่ยมันเป็นคำพูดของคนอวดดีในชั้นหลังในอัตถกถาในฎีกาในอะไรก็ตามใจพระอรหันต์ต้องอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์และเนื้อความเป็นบรรพชิตเสมอไม่มีใครจับพระอรหันต์ใส่ลงไปในความเป็นคฤหัสถ์ได้จะอยู่เนื้อความเป็นบรรพชิตด้วยนั่นอย่าไปพูดเรื่องว่าพระอรหันต์อยู่บ้านเรือนได้หรือไม่น่าจะจับให้อยู่ในบ้านเรือนจับใส่ลงไปในบ้านเรือนมันก็ทำให้พระอรหันต์เป็นคนครองเรือนไม่ได้จะอยู่เนื้อความเป็นคฤหัสถ์เนื้อความเป็นบรรพชิตอย่างนี้ ทีนี้ปัญหาที่ว่าทำไมผู้ฆ่าคนตายจึงเป็นพระอรหันต์นี่ตอบได้ง่ายนิดเดียวเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่าคนต้องฆ่าเสียก่อนแล้วจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าสิ่งที่เรียกว่าคนนั้นไม่ถูกฆ่าแล้วไม่มีทางจะเป็นพระอรหันต์ได้ก็จะต้องฆ่าความรู้สึกว่าคนว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลอะไรนี้เสียก่อนคือไม่มีความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นตัวเป็นตนอีกต่อไปนี่เรียกว่าฆ่าคนหรือฆ่าสิ่งที่เรียกว่าคนจะได้ก็เป็นพระอรหันต์ทันทีนั้นจึงกล่าวว่าต้องฆ่าคนซะก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้บางทีท่านก็กล่าวไว้ในที่บางแห่งยิ่งไปกว่านี้ว่าต้องฆ่าบิดามารดาซะก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้บิดามารดาก็คือกิเลสที่ปรุงแต่งโดยเฉพาะเช่นอวิชชาตัณหาอุปาทานหรือกรรมอะไรเนี่ยนี่ตั้งอยู่ในฐานะเหมือนบิดามารดาคือมันคลอดออกมาคลอดความรู้สึกว่าคนออกมานั้นต้องฆ่ามันเสียก็คือฆ่าบิดามารดาของคนนั่นเสียแล้วก็เป็นพระอรหันต์ได้แม้ในเรื่องพระองคุลิมานองคุลิมานเป็นพระอรหันต์เพราะฆ่าคนจะได้เมื่อได้ฟังคำว่าหยุดของพระพุทธเจ้าแล้วก็ท่านฟังถูกว่าหยุดนั้นหมายความว่าอะไรคนคร่าวๆอธิบายว่าพระพุทธเจ้าหยุดนั่นคือหยุดฆ่าคนหยุดวิ่งฆ่าคนเหมือนองค์สุลิมานเรียกได้ว่าหยุดส่วนองค์สุลิมานยังเที่ยวฆ่าคนอยู่เรียกว่าไม่หยุดอย่างนี้ไม่ถูกที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าฉันหยุดแล้วนั่นคือฉันหยุดเป็นคนแล้วหยุดการเป็นคนใช่ไหมที่พระองค์คุลิมานก็ฟังถูกว่าหยุดการเป็นคนเสร็จแล้วแล้วท่านก็หยุดการเป็นคนก็นี่เรียกว่าพระองค์คุลิมานฆ่าคนจะได้ฆ่าความรู้สึกว่าคนนี่จะได้พระองค์คุลิมานก็เป็นพระอรหันต์ตามพระพุทธเจ้าเนื่องด้วยการฆ่าคนอย่างนี้เป็นต้นท่านแม้แต่คำว่าหยุดท่านนี้ก็ฟังกันไม่ถูกแล้วแล้วฟังผิดและอธิบายกันผิดพูดกันผิดสอนกันผิดท่านก็ฆ่ากันเองในตัวก็เพียงแต่หยุดเที่ยววิ่งไล่ฆ่าคนหรือหยุดเดินนี่จะเป็นพระอรหันต์ได้เนี่ยมันน่าหัวเราะนั้นต้องหยุดความเป็นคนฆ่าอุปาทานว่าบุคคลตัวตนเราเขาจะได้จึงจะเป็นพระอรหันต์นี่เรียกว่าฆ่าคนแล้วก็จะเป็นพระอรหันต์ที่นี่เราจะดูสิ่งที่เป็นปัญหาปลีกย่อยเพื่อจะช่วยให้เข้าใจปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นเช่นจะตั้งปัญหาถามว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรบางคนมองในลักษณะหนึ่งก็ตอบว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นว่าทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปอย่างนี้มันก็เรียกว่าถูกเหมือนกันแต่มันยังฟังยากมันควรจะตอบอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ว่างโลกนี้ว่างไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนหรือเป็นคนนั่นอย่าไปดีใจว่าเพียงแต่พูดว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ไม่ใช่ทุกข์เนี่ยว่าเป็นคำพูดที่ถูกต้องแล้วมันถูกเหมือนกันแต่ว่ามันมีทางกำควมได้เผลอก็ผิดได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าไม่ไปยึดถือแล้วไม่เป็นทุกข์ขอฟังให้ดีว่าโลกก็ตามอะไรก็ตามที่รวมกันแล้วเรียกว่าโลกนี่มันไม่ได้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ต่อเมื่อไปยึดถือเขาจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือแล้วไม่มีความทุกข์นั่นเราไม่อาจจะพูดว่าชีวิตนี้เป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์พูดว่าชีวิตเป็นทุกข์เนี่ยพูดตื้นๆง่ายๆไปทีก่อนชีวิตถูกยึดถือจึงจะเป็นทุกข์ชีวิตไม่ถูกยึดถือก็ไม่ทุกข์นั้นชีวิตนี่มีแก่นสารไม่ใช่ไม่มีแก่นสารชอบพูดกันว่าชีวิตนี้ไม่มีแก่นสารนั่นก็เพราะไม่รู้จักทำให้เป็นแก่นสารถ้ารู้จักใช้ชีวิตนี้เป็น เครื่องช่วยให้รู้เรื่องโลกเรื่องเหตุให้เกิดโลกเรื่องความดับสนิทของโลกเรื่องวิธีปฏิบัติให้ถึงความดับสนิทของโลกและชีวิตนี้ก็มีแก่นสารคือเป็นที่ตั้งแห่งการศึกษาเป็นที่ตั้งแห่งการประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งได้ผลแห่งการปฏิบัติและเป็นที่ตั้งแห่งการรู้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้รับคือนิพพาน นั่นถือว่าชีวิตนี้เป็นแก่นสารแต่ไม่มีแก่นสารอะไรสำหรับคนโง่เขลาซึ่งไม่รู้จักใช้มันเนี่ยโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรมองในแง่หนึ่งก็ว่าเต็มไปด้วยความทุกข์หรือเป็นทุกข์เท่านั้นแต่มองในแง่หนึ่งที่สูงขึ้นไปก็ว่าไม่ได้เป็นอะไรอยากจะพูดว่ามีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ก็เหมือนกันต่อเมื่อไปยึดถือเข้ามันจึงจะเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดถือมันก็เป็นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของมันเองเรื่อยไปดังนั้นเราต้องถือว่าผู้ที่หลุดพ้นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ถือว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นจักขันธ์ที่บริสุทธิ์ของพระอรหันต์ไม่กล่าวว่าเป็นทุกข์ไม่มีใครกล่าวว่าเป็นทุกข์มีแต่การไหลเวียนเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยส่วนของเป็นจักขันธ์เนี่ยว่าโลกนี้เต็มไปด้วยอะไรเต็มไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปครับยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่ยึดถือก็ไม่เป็นทุกข์นี่ถามว่าบุญอย่างไหนมีผลน้อยบุญอย่างไหนมีผลมากนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าบุญที่เป็นโอปัติกะไม่มีค่าไม่ได้เสี้ยวที่16ครั้งของการเจริญเมตตาบุญที่เป็นโอปปาติกะคือทำบุญเอาหน้าทำบุญแลกวิมานทำบุญแลกสวรรค์ทำบุญเพื่อเกิดสวยเกิดรวยทำบุญเพื่อได้ความสุขทางกามาวจรเนี่ยบุญนี้เป็นโอปัติกะคือประกอบอยู่ในอุปธิแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นบุญที่ประกอบอยู่ในความยึดมั่นถือมั่นนี่บุญเหมือนกันเป็นบุญเหมือนกันแต่มีค่าไม่ได้ส่วนที่16ครั้งของการเจริญเมตตาการเจริญเมตตาเนี่ยคือมันไม่เห็นแก่ตัวตนมันเห็นแก่ผู้อื่นมีความรักผู้อื่นเป็นสากลเจริญเมตตาบุญที่เป็นการเจริญเมตตาเกิดจากการเจริญเมตตานี่เป็นบุญที่มากไอ้บุญที่เป็นโอปปาติกะนั่นไม่ได้ตวนที่16แบ่งกัน16ครั้งของการเจริญเมตตาแง่ขอได้ทราบว่าภาษาบาลีใช้จำนวนอย่างนี้เสมอไปเมื่อจะเปรียบเทียบอะไรที่มันผิดกันมากนักส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งเช่นว่าเรามีอะไรอย่างหนึ่งแบ่งออก16ส่วนก่อนแล้วเอามาส่วนหนึ่งส่วนนั้นแบ่งออก16ส่วนอีกทีแล้วเอามาส่วนแล้วส่วนนั้นแบ่งอีก16ส่วนอีกทีนึงแล้วก็เอามาแบ่งทีทำอย่างนี้เลยไปเลยไปครบ16ครั้งส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งบุญที่เป็นโอปัจจิกะไม่ได้ส่วนเทียบแล้วไม่ได้ส่วนที่16แห่งการแบ่ง16ครั้งของสิ่งที่เรียกว่าเมตตาเนี่ยอิติวุตตกะเล่มที่25หน้า244ทั้งผู้ที่สนใจในเรื่องบุญเนี่ยลองไปคิดดูคิดว่าบุญมากอยู่ที่ไหนมีพระบาลีในอังคุตริกายนวกนิบาตเล่ม23หน้า406ว่าเจริญอนิจจสัญญาเจริญอนิจจสัญญาชั่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวสำเร็จเจริญสำเร็จชั่วเวลาดีดนิ้วทีเดียวนี่มีผลคือมีบุญมากกว่าเลี้ยงพระสงฆ์ทั้งหมดและมีพระพุทธเจ้าเองเป็นประมุขนะครับถ้าเราสามารถนิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดในพุทธศาสนามารวมทั้งพระพุทธเจ้าเป็นประมุขและเลี้ยงอาหาร ก็ยังได้บุญไม่เท่ากับเจริญอนิจจสัญญาสำเร็จชั่วเวลาลัดนิ้วมือนี่ข้อแรกที่สุดจงดูความบริสุทธิ์ใจของพระพุทธเจ้าที่ท่านกล่าวมาอย่างนี้นี่เป็นพระพุทธภาษิตที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกอย่างนี้ที่เราก็มองเห็นถึงข้อแรกว่าแม้พระพุทธเจ้านี่น่าเลื่อมใสยิ่งกว่าน่าเลื่อมใสจนไม่รู้จะเลื่อมใสอย่างไรเพราะท่านมีความบริสุทธิ์ใจจนถึงกล้ากล่าวออกมาอย่างนี้โดยเอาพระองค์เองเข้าไปเป็น เครื่องวัดเครื่องเทียบนั้นคำว่ามหากุศลนั่นระวังให้ดีๆมหากุศลของบางคนตามศาลาวัดนั้นเป็นเรื่องกามาวจร มหากุศลที่แท้จริงควรจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าเจริญอนิจจสัญญาลัดนิ้วมือเดียวยังดีกว่าการเลี้ยงพระแบบนี้ที่ถ้ามีปัญหาถามว่าสุขติสุขติอยู่ที่ไหนไปสุขติกันที่ไหนมีข้อความที่เป็นพุทธภาษิตในอิติปุตตกะอีกเหมือนกันเล่ม25หน้า289กล่าวถึงเรื่องเทวดาจะตายคือเทวดาจะจุติสิ้นบุญสิ้นอายุจะตายถ้าต้องการจะไปสุคติจะค้นหาว่าจะไปสุคติที่ไหนในสุดก็ตกลงว่าสุคติอยู่ที่มนุษย์โลก เทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนาแต่ว่าขอให้สำเร็จตามความต้องการไปสุคติที่มนุษย์โลกคำว่าสุคติที่มนุษย์โลกนี่ก็หมายความว่าในโลกมนุษย์เนี่ยมันมีภาวะแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นได้ง่ายกว่าในเทวโลกในมนุษย์โลกมีพระพุทธเจ้าในมนุษย์โลกมีพระอรหันต์มีพระสงฆ์มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์สมบูรณ์ในเทวโลกดงแห่งกามารมณ์นั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงมาสุขติที่มนุษย์โลกแล้วเทวดาทั้งหลายก็อนุโมทนากันเป็นการใหญ่นี่มันหน้าหัวที่ว่ามนุษย์ที่นี่ต้องการจะไปสุคติที่เทวโลกของใครผิดของใครถูกยังไงก็ขอให้พิจารณาดูว่าสุคติที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ไหนแล้วคนที่ลงทุนทำบุญให้ทานขายบ้านขายเรือนไปสร้างอะไรที่วัดต้องการสวรรค์วิมานในชาติหน้าในเทวโลกเพื่อสุคตินี่มันเป็นอย่างไรที่ต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์มีปัญหาจะตั้งขึ้นมาว่าสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์เนี่ยน่าสนใจเพียงไรจะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์ก่อนคำว่าฤทธิ์เนี่ยอิทธิสันสกฤตเป็นฤทธิเนี่ยที่แรกทีเดียวก็เป็นคำธรรมดาเป็นคำธรรมดาที่เล็งถึงสิ่งที่มีสมรรถภาพช่วยให้เกิดความสำเร็จตามธรรมดาทั่วไปเนี่ยสิ่งใดมีสมรรถภาพช่วยเกิดความสำเร็จสิ่งนั้นเรียกว่าฤทธิ์ที่ต่อมามันขยายขึ้นไปถึงความสำเร็จในทางน่าอัศจรรย์เป็นปาฏิหาริย์จนกระทั่งไปพบไอ้ฤทธิ์ชนิดที่เป็นเรื่องทางนามธรรมล้วนๆขึ้นมาเพราะว่าเมื่อเป็นนามธรรมเนี่ยมันมีทางที่จะปรุงแต่งหรือปรับปรุงให้มันไปได้ไกลให้มีความน่าสนใจได้ไกลกว่าเรื่องที่เป็นวัตถุเมื่ออย่างว่าเรามีเครื่องทุ่นแรงสมัยนี้มีรถแท็กเตอร์ทำงานแป๊บเดียวก็ทำถนนได้มากมายนี่มันก็เรียกว่าฤทธิ์เหมือนกันแต่มันเป็นเรื่องทางวัตถุมีความน่าสนใจมันเป็นอีกอย่างหนึ่งมีเรื่องทางจิตใจทางนามธรรมที่ไม่เกี่ยวกับวัตถุนั้นมันก็เป็นไปแต่ในทางจิตใจฝึกกันจนสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกได้ตามที่ผู้แสดงฤทธิ์ต้องการให้รู้สึกจนสามารถบังคับให้เขาได้เห็นภาพด้วยตาเหมือนที่เขาต้องการให้เห็นให้เขาได้ยินเสียงด้วยหูประจักษ์ชัดเหมือนที่ต้องการให้ได้ยินให้เขาได้กลิ่นทางจมูกเหมือนที่เราต้องการให้เขาได้กลิ่นต้องการให้เขารู้สึกที่ลิ้นรสหรือกินเข้าไปเนี่ยเหมือนกับที่รู้สึกทางลิ้นจริงๆสัมผัสทางผิวหนังนิ่มนวลกระด้างอะไรก็ให้รู้สึกเหมือนกันกระทั่งให้รู้สึกในทางจิตใจให้กลัวให้รักให้อะไรก็ได้โดยที่ผู้นั้นไม่รู้สึกตัวนั้นจึงสำเร็จประโยชน์อย่างยิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งแต่เรื่องทางจิตใจอย่างนี้ไม่สำเร็จเป็นวัตถุเพราะนั้นจึงไม่สามารถจะนิรมิตวัตถุแท้ๆขึ้นมาสำหรับใช้สำเร็จประโยชน์ได้เช่นว่าจะนิรมิตกุฏิวิหารอยู่เองจะนิรมิตข้าวปลาอาหารขึ้นไว้ให้บริบูรณ์ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้มันชั่วเวลาที่แสดงฤทธิ์นั้นสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่หรือรู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจหลังจากนั้นก็ไม่ปรากฏ นั้นจึงไม่สามารถที่จะสร้างกุฏิวิหารอยู่เองต้องมีคฤหบดีสร้างถวายเป็นพระเชตวันเป็นเวลูวันเป็นอะไรก็ตามแต่แล้วบางคราวพระพุทธเจ้าก็อดอาหารเพราะทุกภิกขภัยต้องฉันข้าวตากเลี่ยงมากวันละปลายมืออย่างนี้ก็มีเป็นพระไตรปิฎกเล่มแรกเปิดดูตอนมีไตรปิฎกนี่ก็แปลว่าเรื่องทางวัตถุกับเรื่องทางจิตใจนั้นมันคนละเรื่องสามารถจะแสดงฤทธิ์ได้ด้วยกันทั้งสองฝ่ายพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องฤทธิ์ทางจิตใจแต่ทรงขยักขยแยงที่จะแสดงฤทธิ์ในทางจิตใจชนิดนั้นเพราะเป็นมายาเท่านั้นเองนั่นจึงห้ามให้ภิกษุแสดงและพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงเราไม่พบในบาลีพระไตรปิฎกว่าพระพุทธเจ้าแสดงฤทธิ์แต่ว่าพบในอรรถกถาเช่นอรรถกถาธรรมบทในหนังสือรุ่นหลังมีพระเจ้าแสดงฤทธิ์เราจึงไม่ค่อยจะเชื่อหรือว่าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปวินิจฉัยเรื่องนี้ว่าจริงหรือไม่จริงทีนี้พระเจ้าได้ตรัสว่าฤทธิ์ต่างๆที่แสดงกันโดยอิทธิวิธีเหาะเอิญหายตัวนิรมิตนั่นนิรมิตนี่มีหูทิพตาทิพอะไรเหล่านี้ทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็นฤทธิ์ชนิดที่เป็นสาสวาอุปธิกาสาสวาคือประกอบด้วยอาสวะหมายความต้องทำด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นหรือเป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าสาสวาอุปธิกาเนี่ยก็เป็นไปเพื่ออุปธิเป็นไปกับด้วยอาสวะเป็นไปกับด้วยอุปธิอุปธิแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเป็นฤทธิ์ที่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นกระทำด้วยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นอันฤทธิ์ประเภทนี้เป็นสาสวะเป็นอุปธิกาที่ขอสนใจฤทธิ์ประเภทที่สองที่เรียกว่าอานาสวะอนุปธิกานั่นคือการบังคับจิตของตนเองได้ตามประสงค์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยกตัวอย่างว่าในเรื่องปฏิกูลให้เห็นสิ่งปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลโดยเห็นสิ่งไม่ปฏิกูลโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความเป็นปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยความไม่ปฏิกูลเห็นทั้งหมดโดยไม่มีอะไรเลยนี่โดยไม่เป็นปฏิกูลและไม่เป็นทั้งปฏิกูลนี่นี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าสามารถบังคับจิตใจได้สำเร็จจนกระทั่งมีสติสัมปชัญญะและอุเบกขาอยู่ได้ในที่เฉพาะหน้าแห่งอารมณ์คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มาปรุงแต่งจิตมีสติมีสัมปชัญญะมีอุเบกขาอยู่ได้นี่คือฤทธิ์และเป็นฤทธิ์ประเภทอานาสวะไม่มีอาสวะอนุปัฏฐิกาไม่มีอุปัฏฐิไม่เศร้าหมองไม่ยึดมั่นไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นเนี่ยสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์มีอยู่อย่างไรและน่าสนใจอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกันอีกอย่างหนึ่งว่าไอ้ฤทธิ์ที่จะแสดงกันจริงๆเพื่อให้เกิดอิทธิปาฏิหาริย์ประเภทสาสวะอุปธิกานั้นก็ยังทำยากมีการปฏิบัติมากเป็นซิสเต็มใหญ่ทำได้แต่เพียงบางคนไม่กี่คนนี่ว่าถ้าทำได้จริงทีนี้ที่ไม่ทำได้จริงก็เป็นเรื่องหลอกลวงเล่นกลได้สนิทเป็นพวกมายาวีก็มีอยู่พวกหนึ่งเหมือนกันในบาลีก็มีกล่าวถึงมนชื่อมณิกาอะไรต่างๆเนี่ยเป็นพวกเล่นกลแสดงปรากฏการณ์ได้เหมือนกับฤทธิ์จริงๆเหมือนกันก็มีแต่ล้วนแต่ฝึกยากลำบากไอ้ฤทธิ์ที่เป็นอนาสวาอนุปธิกากลับอยู่ในวิสัยที่คนทุกคนควรจะทำได้เนี่ยมันน่าคิดไปในส่วนนี้ที่เราไปสนใจในฤทธิ์ส่วนที่ไม่อาจจะทำได้ฤทธิ์ส่วนที่ควรจะทำได้และมีประโยชน์ที่สุดเราก็ไม่สนใจแต่เราก็ยังชอบในสิ่งที่เรียกว่าฤทธิ์อยู่ดีนี่ขอให้คิดกันดูเสียใหม่ที่นี่มาจะได้กล่าวถึงหัวข้อที่ว่าสุขทุกข์เกิดมาจากอะไรหรือความทุกข์เกิดมาจากอะไรมักจะพูดกันว่าสุขทุกข์เกิดมาจากกรรมผลหลังนี่เป็นคำตอบที่ถูกน้อยที่สุดเพราะว่าทุกมีเหตุมาเป็นสิ่งที่มาจากเหตุจากปัจจัยที่นี่ เหตุปัจจัยนั้นมีหลายแบบหลายชนิดหลายอย่างอวิชชาก็เป็นเหตุตัณหาก็เป็นเหตุอุปาทานก็เป็นเหตุกรรมก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยด้วยกันได้ทั้งนั้นทีนี้ที่ว่ามาจากกรรมนี่มันน่าจะนึกถึงกรรมใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้นึกถึงอวิชชาตัณหาอุปาทานใหม่ๆในปัจจุบันชาตินี้ว่านี่เป็นตัวการแห่งทุกข์เป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เราจะต้องนึกว่าไอ้กรรมเก่านั่นสู้กรรมใหม่ไม่ได้เพราะว่าเราสามารถสร้างกรรมใหม่คือกรรมที่3เพื่อเลิกล้างกรรมเก่าเสียเพราะว่ากรรมเก่านั้นมีแต่กรรมดีกรรมชั่วเองไม่มีกรรมอะไรมากกว่านั้นคือกรรมใหม่นี่เรามีกรรมที่3คืออริยมรรคเมื่อเราทำขึ้นมามันรำงับไอ้กรรมที่1ที่2ถ้าทำถึงที่สุดคือหมดกิเลสแล้วกรรมใหม่คืออริยมรรคเนี่ยก็รำงับกรรมเก่าทั้งดีทั้งชั่วจะได้ท่านจึงเรียกว่ากรรมเก่าเนี่ยมันสู้กรรมใหม่ไม่ได้เพราะกรรมใหม่มันเป็นกรรมที่3ให้กรรมเก่ามันเป็นเพียงกรรมที่1ที่2เท่านั้นถ้าเราจงสนใจในสิ่งที่เรียกว่าอริยมรรคอย่างที่ได้กล่าวเมื่อกี้แรกว่าถ้าปฏิบัติตามธรรมดาเป็นอย่างไรถ้าปฏิบัติตามทางลัดเป็นอย่างไรปฏิบัติตามทางลัดก็คือตรงไปยังการพิจารณาเพื่อทำลายความยึดมั่นว่าตัวตนว่าของตนกรรมนั่นจะเป็นกรรมใหม่ที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วจะคมกริบสามารถจะทำลายกรรมเก่าที่มากมายยืดยาวได้ความทุกข์มันเกิดมาจากกรรมใหม่คืออวิชชาตัณหาอุปาทานใหม่ๆหยกวันนี้ที่เกิดขึ้นเพราะการเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสเมื่อวานคืนมาเองนั่นเราก็ต้องสร้างกรรมใหม่หยกนั่นมาทำลายมันถึงจะได้ไปมัวหลงว่าเป็นกรรมเก่าแล้วกรรมเก่ามันก็มีเหตุของมันอยู่ที่ถอยหลังเข้าไปจากนั่นไปอีกแล้วจะไปตัดมันได้อย่างไรนั่นจึงสู้รู้เรื่องกรรมใหม่คือกรรมที่3นี่ไม่ได้จะระงับกรรมเก่าจะได้จริงเชิงจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาถามว่าเราจะดับทุกข์ที่ไหนเราก็ไม่ดับทุกข์ที่วัดที่ป่าที่บ้านที่ภูเขาต้องดับทุกข์ที่เหตุของความทุกข์นั่นเองนั่นเราจึงต้องพิจารณาให้รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดอยู่กับเราเป็นประจำวันเนี่ยมันคืออย่างไรมาจากเหตุอะไรแล้วก็ต้องตัดต้นเหตุนั่นโดยเฉพาะไอ้ทุกข์ที่มันแล้วไปแต่หลังเมื่อวานนี่มันจะมาอีกไม่ได้มันเลิกกันไปแล้วแต่ทุกข์ที่มันจะเกิดวันนี้หรือพรุ่งนี้มันมีปัญหาทุกพรุ่งนี้ก็ยังมีปัญหาเพราะว่ามันยังไม่เกิดมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ทุกข์ที่กำลังเกิดอยู่เนี่ยจะต้องดับไม่จะดับที่ไหนก็ต้องดับที่เหตุของมันนั้นต้องศึกษาให้จนให้รู้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความทุกข์แล้วเกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นความเกิดความแก่ความตายเป็นทุกข์เนี่ยพูดโดยโวหารที่กำกวมเข้าใจผิดความเกิดไม่เป็นทุกข์ความแก่ไม่เป็นทุกข์ความตายไม่เป็นทุกข์ถ้าหากว่าไม่ยึดมั่นว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราเดี๋ยวนี้เรามันยึดมั่นพร้อมเสร็จกันไปในตัวความเกิดแก่เจ็บตายนั้นว่าของเราถ้าไม่ยึดก็ไม่เป็นทุกข์มันเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงของสังขารกันเองสังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความเกิดสังขารเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเรียกว่าความแก่สังขารเปลี่ยนแปลงนั้นเรียกว่าความตายเป็นต้นแต่เราไม่เห็นเป็นสังขารเปลี่ยนแปลงเราเห็นเป็นตัวความเกิดแล้วยังว่าความเกิดของเราความแก่ของเราความตายของเราด้วยนี่มันเป็นมายาหลายซับหลายซ้อนเพราะว่าตัวเราก็เป็นมายาแล้วแล้วไปเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่าความเกิดนี่มันเป็นมายาจริงเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารว่าความแก่นี่ก็เป็นมายาจริงไม่เห็นว่าเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารพอเห็นเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลงของสังขารความเกิดความแก่ความตายก็หายไปพร้อมกับตัวเราก็หายไปคือไม่มีตัวเราท่านอาการอย่างนั้นไม่เป็นทุกข์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เนี่ยคนจำนวนมากที่สุดคือแทบทั้งหมดเข้าใจผิดที่ระบุไปที่อาการเกิดอาการแก่อาการตายเป็นตัวทุกข์อธิบายกันไม่ได้ก็มีอธิบายอ้อมแอมอ้อแอไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็มี ก็ลืมคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาตอนสุดท้ายเมื่อได้กล่าวอย่างนั้นหมดแล้วจะตรัสสรุปว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานักขันธาทุกขาโดยสรุปแล้วเป็นจักขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนั่นเป็นตัวทุกข์เป็นจักขันธ์คือร่างกายจิตใจนี่ที่รวมเรียกว่าคนคนหนึ่งนี่ถ้ามีอุปาทานในสิ่งใดอยู่ว่าเราว่าของเราเป็นจักขันธ์นั่นเป็นตัวทุกข์มันหนักขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั่นมันทุกข์ขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั่นมันร้าวร้อนขึ้นที่เป็นจักขันธ์นั่นนั่นจึงว่าเป็นจักขันธ์ที่กำลังประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นตัวทุกข์ที่สมมติว่าเป็นจักขันธ์นี่อยู่ในสภาพที่เรียกกันว่าความแก่แต่ถ้าจิตใจนี่มันไม่ยึดถือความนี่ว่าความแก่หรือยึดถือว่าความแก่นี่ของเรามันก็ไม่เป็นทุกข์เป็นจิตใจที่เห็นว่ารูปก็ว่างเวทนาก็ว่างสัญญาก็ว่างสังขารก็ว่างอาการปรุงแต่งไหลเวียนก็ว่างอะไรก็ว่างนี่มันไม่มีทางที่เป็นทุกข์ได้นี่คือเบญจขันธ์บริสุทธิ์เบญจขันธ์ที่ไม่ประกอบไปด้วยอุปาทานเช่นเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ที่เราสมมติว่าเบญจขันธ์ของพระอรหันต์ที่จริงพระอรหันต์จะเป็นเจ้าของเบญจขันธ์ไม่ได้เราเพ่งเล็งถึงว่าไอ้ขันธ์ 5ที่กำลังเป็นที่รองรับคุณธรรมในความเป็นพระอรหันต์จิตใจที่นั่นไม่ได้ยึดเป็นยึดขันธ์ส่วนไหนว่าเป็นของเราเรียกว่าเป็นเบญจขันธ์สมมติเรียกว่าเบญจขันธ์อันบริสุทธิ์ของพระอรหันต์เนี่ยจึงว่าทุกข์ดับทุกข์ที่ไหนต้องดับที่เหตุของความทุกข์คือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดนั่นเองทุกประยุทธ์มั่นถือมั่นในเงินทองก็ต้องดับที่ความยึดมั่นถือมั่นนั่นทุกประความยึดมั่นถือมั่นในอำนาจวาสนาเกียรติยศชื่อเสียงก็ต้องดับที่ความยึดมั่นถือมั่นนั่นและเงินในทองในอำนาจวาสนาก็ไม่เป็นทุกข์เองนั่นรวมความว่าเหตุเกิดที่ไหนดับที่นั่นภาษานักธรรมโบราณเขาว่าขึ้นทางไหนลงทางนั้นขึ้นไปทางไหนมันงอกขึ้นไปทางไหนให้มันลงทางนั้นทีนี้มาอยากจะกล่าวถึงปัญหาในข้อต่อไปว่าที่เรียกว่ารู้จริงรู้จริงนั้นต้องรู้ถึงขนาดไหนขอตักเตือนขอร้องนักศึกษานิสิตโดยเฉพาะว่าจงฟังคำนี้ของพระพุทธเจ้าที่อาตมาจะมากล่าวให้ฟังว่าที่ว่ารู้จริงนั้นต้องรู้ถึงขนาดไหนเราจะรู้จริงในสิ่งใดพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าต้องรู้ในลักษณะ5อย่างนี้โดยตั้งปัญหาเกี่ยวกับสิ่งนั้นว่าสิ่งนั้นมีลักษณะอย่างไรมีลักษณะหรือมีปรากฏการณ์อย่างไรก่อนแล้วสิ่งนั้นมันเกิดมาจากอะไรเนี่ยข้อที่2แล้วอัสสาทะคือความยั่วยวนของสิ่งนั้นนะความอร่อยความมีเสน่ห์ของสิ่งนั้นนะคืออะไรแล้วที่สี่ก็ว่าอาทีนวะคือโทษอันร้ายกาจพิษสงอันร้ายกาจเลวทรามที่มันซ่อนไว้นะคืออะไรและที่ห้าก็ว่านิตรณะคืออุบายที่เราจะเอาชนะมันได้นะคืออะไรและอุบายเป็นเครื่องออกไปจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้คืออะไรอันนี้คือลักษณะมันอย่างไรที่สองสมุทัยที่เกิดของมันคืออะไรอันที่3อัสสาทะคือเสน่ห์ของมันเป็นอย่างไรอันที่4อาทีนวะคือพิษสงอันร้ายกาจของมันเป็นอย่างไรนะนิตรณะอุบายจะออกไปจากอำนาจของสิ่งเหล่านี้คืออะไรรวมเป็น5อย่างถ้าท่านศึกษาสิ่งใดในลักษณะนี้แล้วท่านจะชนะสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราศึกษากันถึงขั้นมหาวิทยาลัยหรือบรมมหาวิทยาลัยหรืออะไรก็ตามใจไม่ศึกษาไปในลักษณะเหล่านี้จึงพ่ายแพ้แก่สิ่งเหล่านี้คือโลกถ้าเราศึกษาโลกในลักษณะ5ประการนี้ก็ไม่มีทางที่จะพ่ายแพ้แก่โลกนั้นจงระวังให้ดีว่าสถาบันการศึกษาในโลกนี่ศึกษาไปทำไมกันศึกษาเพื่อประโยชน์อะไรในที่สุดแต่ถ้าศึกษาเพื่อจะสร้างสันติภาพให้แก่โลกแล้วระวังให้ดีมันจะไม่สำเร็จประโยชน์อะไรเลยถ้าไม่ศึกษาตามหลักของพระเจ้าของพระพุทธเจ้าอย่างที่กล่าวนี้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าอัสสาทะนี่คงจะไม่เคยได้ยินกันนะแต่มันมีมากเต็มไปหมดในพระไตรปิฎกอัสสาทะอาทีนวะนิสรณะ3คำนี้ไม่ค่อยมาปรากฏแก่สายตาหรือแก่หูของพวกเรานะแต่ขอให้จำว่านี่เป็นคำที่มีมากในพระไตรปิฎก ในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านต้องการให้รู้สิ่งใดๆเมื่อสอนหรือเมื่อเตือนให้รู้สิ่งใดๆท่านสอนอย่างนี้บางทีท่านรับแต่สามอย่างข้างปลายอัศทะเสน่ห์มันเป็นอย่างไรอาทีนวะพิษสงมันเป็นอย่างไรสิ่งนั้นมันมีทั้งเสน่ห์และมีทั้งพิษสงคณิตรณะอุบายที่ฉลาดเอาชนะมันได้เป็นอย่างไรอย่างว่าเหยื่อมีเบ็ดคุ้มเหยื่อแขวนไว้ไอ้ที่นั่นมันมีอัศทะคือความเป็นเหยื่อที่น่ากินที่ทำล่อปลาให้กินนี่ส่วนนี้เรียกว่าอัศทะความเป็นเหยื่อของมันที่นี่ไอ้เบ็ดนั่นน่ะคือตัวอาทีนวะคือพิษสงโทษอันร้ายกาจที่มันซ่อนอยู่ข้างในเหยื่อที่ถ้าอัตนิสรณะอุบายที่จะชนะนี่ไอ้ปลาตัวนั้นต้องมีวิธีกินเหยื่อโดยไม่ติดเบ็ดไอ้สิ่งที่เรียกว่าเหยื่อก็กลายเป็นอาหารไปไม่มีความหมายเป็นเหยื่ออีกต่อไปมีความหมายเป็นอาหารที่ปลาอันนั้นได้กินเข้าไปสบายเลยแล้วก็ไม่ต้องติดเบ็ดด้วยท่านเราจงดูโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้เสมอไปโลกนี้เหลี่ยมหนึ่งมันมีอัศทะคือเหยื่อที่ล่อให้คนหลงไม่สางไม่ลืมหูไม่ลืมตาแล้วมันก็มีเบ็ดอยู่ข้างในคนก็ติดโลกออกไม่ได้ก็จมอยู่ในโลกคือความทุกข์ที่พระอริยเจ้าท่านมองเห็นอัตตาธาเป็นอย่างนี้อาทีนวะเป็นอย่างนี้นิสรณะเป็นอย่างนี้ท่านก็อยู่ในโลกกินเหยื่อในโลกกลายเป็นอาหารไปแล้วไม่ติดเบ็ดหรือว่าท่านจะรู้จนถึงว่าลักษณะมันอย่างไรสมุทัยต้นเหตุมันเป็นอย่างไรอัตตาธาตุมันเป็นอย่างไรอาทีนวะเป็นอย่างไรนิสนาเป็นอย่างทั้ง5นี่ก็ได้เหมือนกันก็ยิ่งละเอียดไปนี่คือลักษณะที่จะรู้สิ่งใดต้องเรียนให้รู้ครบทั้ง5ประการนี้หรืออย่างไม่เพียง3ประการหลังเราจะทำอะไรจะเกี่ยวข้องกับสิ่งใดแม้แต่จะศึกษาเล่าเรียนอะไรก็จงพิจารณาโดยหลักเกณฑ์อย่างนี้เราจะรู้จักเลือกเราจะได้รับประโยชน์เราจะสำเร็จประโยชน์มากที่สุดเพราะความรู้อันนี้นี่เรียกว่ารู้จริงโดยอาศัยความรู้นี้จะเป็นการง่ายในการที่จะปฏิบัติธรรมเพื่อละกิเลสเรามองดูโลกในลักษณะอย่างนี้แล้วจะเห็นว่ามันเต็มไปด้วยอาทีนวะและอัศทะเสน่ห์ล่ออยู่ข้างหน้านิสรณะอาทินวะอยู่ข้างในเราก็รู้ว่านี่เป็นความคดโกงเป็นกลโกงเป็นในเรื่องที่มายาหลอกลวงก็เลยไม่ติดในโลกไม่หลงในโลกจิตมองเห็นจิตประกอบด้วยปัญญาที่มองเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์6ประการนี้ในลักษณะอย่างถูกต้องอย่างนี้เสมอไปนั้นโลกหรืออารมณ์6ประการนี้ก็ไม่สามารถจะครอบงำจิตใจไม่สามารถจะชนะจิตใจปรุงแต่งจิตใจให้เกิดตัณหาอุปาทานเป็นตัวเป็นตนอะไรขึ้นมาเราก็มีความว่างอยู่ได้ตามปกติในที่สุดที่เรียกว่าการปฏิบัติธรรมเพื่อก้าวไปสู่นิพพานนะก็เป็นของที่ไม่เหลือวิสัยที่เราจะตั้งปัญหาต่อไปว่าอย่างไรเรียกว่าถึงกระแสแห่งนิพพานขอระลึกถึงคำว่านิพพานในลักษณะอย่างที่กล่าวมาแล้วคือในลักษณะที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เสมอไปถ้าเกิดมาทีไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่านิพพานหรือไม่ได้ชิมลองแม้แต่รสของนิพพานนี่ก็เรียกว่าเสียทีที่เกิดมาที่กระแสของนิพพานหมายความว่ามันมีแนวอยู่อันหนึ่งซึ่งถึงขนาดที่รับประกันได้ว่ามีแต่จะไหลเอียงไปทางนิพพานหรือทางดับทุกข์ไม่ย้อนกลับไปทางทุกข์คือทางอบายต่อไปที่เราเรียกแนวนี้ว่ากระแสผู้ที่แรกถึงกระแสก็คือพระโสดาบันพระโสดาบันยังไม่ถึงนิพพานโดยสมบูรณ์ ถึงนิพพานประเภททิฏฐิทิฏฐธรรมนิพพานหรือตังคนิพพานหรืออะไรไปตามเรื่องท่านแต่ว่าถึงกระแสแห่งนิพพานนั้นแท้จริงหรือว่าจะไม่กลับไปหลงอาทีนวะอัสสาทะอะไรในโลกอีกต่อไปโลกจะหลอกลวงท่านไม่ได้ต่อไปแต่ไม่ได้หมายความว่าท่านละการติดต่อกับโลกหรือแม้แต่การบริโภคกามารมณ์นี้เป็นต้นได้แต่ว่าจิตใจนั้นมองเห็นสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เต็มที่และแน่ใจต่อการที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ว่ายังจะต้องยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความพลั้งเผลอบางคราวข้อนี้ขอให้สังเกตลำดับของอนุสัยหรือสัญโยชน์สิบประการจะต้องละสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสสามประการนี้ก่อนจึงจะเป็นพระอรหันต์เป็นพระโสดาบันละสักกายทิฏฐินี่ก็ละโมหะชนิดหนึ่งละวิจิกิจฉานี่ก็ละโมหะชนิดหนึ่งละศีลัพพตปรามาสก็ละโมหะชนิดหนึ่งกามราคะยังไม่ได้ละเลยพระสกิทาคามีก็ยังไม่ได้ละเลยนี่ก็แปลว่าท่านยังไม่อาจจะละกามราคะแต่ท่านไม่ตกหลุมของกามราคะเท่านั้นแม้ท่านจะเกี่ยวข้องหรือบริโภคกามคุณก็ด้วยสติสัมปชัญญะตามแบบของพระอริยเจ้าแต่อย่าลืมว่าท่านละสกายทิฏฐิที่อิจฉาทิฏฐิปัตตปรามาสได้นั่นแหละคืออาการที่ท่านถึงกระแสของพระนิพพานและแน่นอนต่อนิพพานนั่นจึงเป็นเรื่องการละความโง่อย่าลืมว่าละความโง่ก่อนการละกามราคะกามราคะยังไม่ใช่ปัญหาร้ายกาจปัญหาที่หรือศัตรูอันร้ายกาจหรือที่น่าหวาดเสียวอะไรที่น่าหวาดเสียวคือโมหะมีบาลีแห่งหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่มีกลิ่นเหม็นคาวที่สุดนั่นคือมานะการถือตัวถือตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ระบุว่ากามคุณเป็นสิ่งที่มีกลิ่นเหม็นคาวที่สุดกลับไประบุไอ้โมหะชนิดที่เป็นเรื่องถือตัวถือตนนี่เรามักจะเข้าใจกันมากเกินกว่าขอบเขตดีเกินไปที่จะเกณฑ์ในพระอรหันต์ละกามารมณ์ไม่มีการเกี่ยวเพิ่มละให้พระโสดาบันละการเกี่ยวข้องกับกามารมณ์เมื่อมีหลักเกณฑ์อันนี้ผิดมันก็ผิดไปหมดมันไม่มีทางจะปรับเข้ากันได้นั่นจึงจำเป็นที่ต้องรู้ว่าแรกถึงกระแสแห่งพระนิพพานนั้นเป็นอย่างไรยังไม่ละกามราคะแต่ต้องละความโง่ก่อนสกายทิฏฐิในความเห็นแก่ตนความเห็นแก่ตนในระดับธรรมดาสามัญทั่วไปนี่ก็เพราะไม่เห็นความว่างแม้แต่อย่างหยาบๆนี่จิตวุ่นไม่ว่างกันจึงมีสกายทิฏฐินั่นเราจะต้องละสกายทิฏฐิในลักษณะที่มันไม่เกิดอีกจึงจะเป็นพระโสดาบันตามธรรมดามันก็เกิดดับวันหนึ่งมีสกายทิฏฐิหลายครั้งแต่เวลาที่ไม่เกิดก็มีเหมือนกันเราควรจะศึกษาว่าอย่างไรเป็นสกายทิฏฐิอย่างไรเป็นว่างจากสกายทิฏฐิเมื่อมีความเห็นแก่ตนก็เป็นสกายทิฏฐิทีนี้วิจิกิจฉาคือความลังเลจะเอากันอย่างไรแน่ลังเลจะเชื่อพระพุทธเจ้าดีหรือไม่ก็ลังเลจะปฏิบัติเพื่อดับทุกข์สิ้นเชิงตามแบบโลกุตระหรือไม่ก็ลังเลเพราะมีความลังเลอย่างนี้จึงไม่สนใจในธรรมะให้เพียงพอวันหนึ่งสนใจธรรมะ5 นาทีทั้งยากจะไปสนใจเรื่องเล่นเรื่องหัวเรื่องกินเรื่องดื่มและกระทั่งเรื่องเล่าเรื่องเรียนเรื่องการเรื่องงานกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นนาทีกันเป็นต้นเวลาที่เอาไปเล่นหัวอย่างนั้นจะมาสนใจธรรมะจะรู้เรื่องนี้เร็วเข้าความลังเลจงมองดูว่าแม้แต่เด็กๆแรกๆก็ลังเลว่าจะเรียนธรรมศาสตร์ดีหรือเรียนจุฬาดีจะเรียนพยาบาลดีหรือว่าจะเรียนกฎหมายดีลักษณะที่ลังเลอย่างนี้เป็นข้าศึกอย่างไรก็พอจะเห็นกันอยู่แล้วนี่สำคัญที่สุดที่มาลังเลตอนที่ว่าจะดับทุกข์ตามแบบพระพุทธเจ้าดีหรือไม่เป็นความลังเลที่สำคัญมาก ที่มีปัญหามากหรือร้ายกาจมากลังเลที่ว่าจะสมัครเดินในทางดับทุกข์ดีหรือไม่ดีก็โดยมากก็คิดแต่ว่าเรื่องนี้ไม่มีรสไม่มีชาติไม่สนุกสนานไม่มีเสน่ห์ก็เพราะไปหลงในเสน่ห์ของโลกท่านจะต้องกำจัดความลังเลคือเรามีความทุกข์เราจะต้องแน่ใจที่จะดับทุกข์ที่อันที่สามที่เรียกว่าวิเศษศิลปตะปรามาสนี่ความงมงายจนเคยชินมีอะไรที่ประพฤติมาอย่างงมงายจนเคยชินก็ไปสำรวจตรวจดูตัวเองถูกหลอกให้กลัวจิ้งจกตุ๊กแกจนเคยชินอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลปตะปรามาสมันอย่างต่ำๆเด็กๆถูกหลอกให้เชื่อต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดวาศักดิ์สิทธิ์สารพระภูมิศักดิ์สิทธิ์นี่ก็เป็นศีลปตะปรามาสกันรวมความแล้วมันงมงายต่อสิ่งที่ตนกระทำสิ่งนี้ควรใช้อย่างนี้เอาไปใช้อย่างอื่นเช่นบุญกุศลควรจะใช้เพื่อกำจัดความเห็นแก่ตนกลับเอาไปเพิ่มความเห็นแก่ตนอย่างนี้ก็เป็นศีลปัตตปรามาสทั้งการให้ทานที่เป็นศีลปัตตปรามาสก็มีการรักษาศีลเคร่งครัดแต่เป็นศีลปัตตปรามาสก็มีทั้งของบรรพชิตทั้งของคฤหัสถ์นี่แหละความงมงายจนเคยชินตลอดถึงเราเข้าใจผิดในสิ่งใดๆเรื่อยมาจนบัดนี้อย่างงมงายแล้วก็จะต้องถือเป็นศีลปัตตปรามาสเพื่อนขออภัยที่ยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งเช่นว่าเรื่องอบายอบายภูมิ4อบาย4ที่เขียนตามฝาโบสถ์และผนังโบสถ์เรื่องนรกเรื่องเดรัจฉานเรื่องเปรตเรื่องอสุรกาย4อย่างนี้เรียกว่าอบายเราถูกสอนกันมาให้เชื่อว่าต่อตายแล้วจึงจะไปตกอบายเราไม่เคยถูกสอนว่ากำลังตกอบายอยู่ทุกวันแล้วอบายนี่จริงกว่าสำคัญกว่าอย่าตกเลยแต่ถ้าไม่ตกอบายนี่แล้วอบายต่อตายแล้วเป็นไม่ตกแน่แน่ก็ไม่เคยสอนจึงไม่เข้าถึงความหมายด้วยใจความมันถูกต้องของคำว่าอบายทั้ง4นี่พระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เรื่องนักวัตถุไม่ได้เอาร่างกายเป็นหลักไอ้อบายจะไปถูกต้มถูกเผาในกระทะทองแดงนั้นเป็นเรื่องของร่างกายเป็นหลักพระเจ้าท่านเอาเรื่องจิตใจเป็นหลักที่นี่เรามองดูหมายถึงอะไรอบาย4ข้อแรกคือนรกนิริยะนรกเนี่ยคือความร้อนใจเมื่อใดมีความร้อนใจยังถูกไฟเผาอย่างนั้นเราเกิดเป็นสัตว์นรกทันควันเลยโดยอุปปาติกะกำเนิดคือเกิดทางใจทั้งที่ตัวเป็นมนุษย์อย่างนี้หรือทั้งที่กำลังนุ่งห่มอย่างนี้มันตกนรกนิริยะลงไปแล้วด้วยความร้อนใจแม้แต่ร้อนใจเพราะทำผิดถูกลงโทษร้อนใจว่าตัวจะเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงร้อนใจอะไรก็ตามความร้อนใจเป็นนรกทีนี้กำเนิดเดรัจฉานนั้นคือความโง่เมื่อไรโง่ในสิ่งที่ไม่ควรจะโง่แม้แต่โง่ในเรื่องที่จะรู้ว่าธรรมะหรือนิพพานเป็นสิ่งที่ควรปรารถนานี่ก็เรียกว่าเป็นความโง่โง่จนไม่กล้าเข้ามาแตะต้องเข้าใกล้พระพุทธศาสนาโง่ว่าถ้าเข้ามาสนใจกับธรรมะหรือพุทธศาสนาแล้วจะทำให้ล่าสมัยไม่ทันเพื่อนตัวเด็กๆเองก็เข้าใจอย่างนั้นพ่อแม่เองก็ต้องก็เข้าใจอย่างนั้นแล้วพยายามดึงกันออกไปให้ห่างจากธรรมะจากศาสนานี่ก็เรียกว่าความโง่จะเป็นความโง่ชนิดไหนก็ตามต้องเรียกว่าเป็นกำเนิดเดรัจฉานทั้งนั้นพอความโง่อย่างนี้เกิดขึ้นครอบงำเราก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานโดยอุปปาติกะกำเนิดคือโดยการเกิดทางใจเป็นอบายที่สองที่อบายที่สามเปรตวิสัยคือหิวเรื่อยเพราะว่าความอยากมันวิ่งออกหน้าความการได้รับสิ่งสนองเรื่อยมันหิวเรื่อยในทางจิตใจไม่ใช่หิวข้าวทางร่างกายท่านอยากได้เงิน1,000 บาทจวนจะได้1,000 บาทมันกระโดดไปอยากได้10,000 บาทพอจนจะได้10,000 บาทมันกระโดดไปเป็น100,000 บาทพอจนจะได้100,000 บาทกระโดดเป็นล้านเป็นร้อยล้าน ไอ้นี่ไล่ไม่ทันนี่ก็มีอาการหิวเรื่อยยังมีลักษณะเป็นเปรตนั่นก็ว่ามีท้องเท่าภูเขามีปากเท่ารูเข็มในการดูดซึมเข้าไปมันไม่ทันความหิวมันจึงเป็นเปรตอยู่เรื่อยในทางที่ตรงกันข้ามได้มา10สตางค์ก็พอใจในการได้10สตางค์ได้มา20สตางค์ก็พอใจในการได้20สตางค์ถ้าอยากเข้าใจว่ามันทำให้หยุดชะงักถอยหลังไม่สะสมอีกมันมีสติปัญญามันรู้หน้าที่มันก็ทำไปตามลำดับแล้วมันอิ่มเรื่อยได้เรื่อยอิ่มเรื่อยได้เรื่อยสนุกสนานเพลิดเพลินในการหาอย่างนี้เรียกว่าไม่เป็นเปรตคือไม่หิวเรื่อยจึงว่าอยากด้วยกิเลสตัณหาเป็นเปรตอยากด้วยประสงค์ด้วยสติปัญญานี่ไม่ใช่กิเลสไม่ใช่ตัณหาและไม่เป็นเปรตเป็นการปฏิบัติไปตามหน้าที่นั่นความอยากที่ประกอบอยู่ด้วยวิชาหรือปัญญาเช่นอยากดับทุกข์อยากอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ตัณหาอย่าไปสอนกันผิดๆว่าขึ้นชื่อว่าความอยากแล้วเป็นตัณหาเป็นความโลภไปหมดนั่นต้องเป็นความอยากที่มาจากความโง่จึงจะเป็นตัณหาหรือเป็นโลภะแม้ที่สุดแต่อยากไปนิพพานถ้าอยากนิพพานด้วยความโง่ความหลงเหอตามกันมาแห่กันไปทำวิปัสสนาโดยไม่รู้ว่าอะไรเนี่ยมันก็เป็นกิเลสตัณหาเป็นความโลภและเป็นความโง่และต้องเป็นความทุกข์และมันมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าอยากไปนิพพานได้มองเห็นความทุกข์อยู่อย่างชัดแจ้งด้วยสติปัญญามองเห็นลู่ทางว่าจะดับได้ด้วยการอย่างนั้นแล้วแห่กันไปทำวิปัสสนาให้ถูกต้องให้ตรงให้จริงอย่างนี้ความอยากนี่อยากไปนิพพานอย่างนี้ไม่เป็นกิเลสตัณหาและไม่เป็นทุกข์นั้นความอยากเนี่ยไม่ต้องเป็นกิเลสตัณหาเสมอไปมันแล้วแต่ว่ามันเกิดมาจากอะไรแต่ถ้ามันเกิดมาจากอวิชชาหรือกิเลสแล้วมันจะมีอาการเหมือนกับหิวเรื่อยมันไล่ไม่ทันอยู่อย่างนี้นั่นจึงเรียกว่าได้เกิดเป็นเปรตขึ้นมาแล้วในเมื่อหิวเรื่อยอย่างนี้โดยอุปปาติกกำเนิดถึงกันทีนี้อันสุดท้ายที่เรียกว่าอสุรกายนี่ให้เข้าใจคำว่าอสุรกายสุระแปลว่ากล้าหาญอะแปลว่าไม่อสุระแปลว่าไม่กล้าก็คือขี้ขลาดกายโลมูหรือพวกเมื่อใดมีความขี้ขลาดอย่างที่ไม่ควรจะขลาดนะครับให้ถือว่าเป็นอสุรกายขึ้นมาแล้วโดยอุปปาติกะกำเนิดนับตั้งแต่กลัวจิ้งจกตุ๊กแกจิ้งคือไส้เดือนอย่างไม่มีความหมายนี่มันก็เป็นความทุกข์แล้วแล้วกลัวโดยไม่จำเป็นกลัวสิ่งที่คิดมากไปเองนี่ก็เป็นอสุรกายแล้วเรากลัวเกินความจริงยิ่งกว่าล้านเปอร์เซ็นต์ร้อยล้านเปอร์เซ็นต์เสมอไปในเรื่องความตายในเรื่องนั่นเรื่องนี่อยู่ตลอดเวลาความกลัวทรมานคนอยู่ตลอดเวลานี่คือตัวที่ว่าตกนรกตกอับอายในข้ออสุรกายและตกอยู่ทุกวันหรือเป็นประจำวันประจำเดือนประจำปีถ้าประพฤติถูกต้องจนไม่ตกอบายทำนองนี้แล้วรับรองได้ว่าหลังจากตายแล้วก็ไม่ตกนรกอบายชนิดที่เขียนตามฝาผนังโบสถ์นี่เรียกว่าเรารู้เรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างไรมีความมุ่งหมายอย่างไรและเราไม่งมงายในเรื่องเหล่านี้นี่ตัวอย่างแห่งการงมงายในเรื่องอบายที่กำลังงมงายกันอยู่มันจึงยุ่งไปหมดมันจึงไม่เข้ารูปเข้ารอยเข้าแนวอะไรได้มันจึงตกอบายซ้ำๆซากๆอยู่เป็นประจำวันเพราะไม่มีความรู้เรื่องอบายแม้ความเชื่ออย่างนี้ก็ต้องถือว่าเป็นศีลปัตตปรามาสที่น่าสมเพชที่สุดของพุทธบริษัทเราที่เข้าใจคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผิดแล้วมาปฏิบัติอยู่อย่างงมงายนั่นอย่าไปมองศีลปัตตปรามาสที่อื่นที่ในอัตตกถาเขียนไว้ว่าประพฤติอย่างวัวประพฤติอย่างสุนัขเพราะฉะนั้นที่ในอินเดียครั้งพุทธกาลเลยนั่นมันไม่มีมาอีกแล้วแต่มันมามีอยู่ในรูปที่มีอยู่จริงๆอย่างที่ว่านี้ที่น่ากลัวที่สุดนั่นจงละศีลปัตตปรามาสทำนองนี้เสียแล้วก็เข้ากระแสแห่งพระนิพพานพระละตะกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปัตตปรามาสกามราคะศีลปัตตปรามาส3อย่างนี้ได้เนี่ยเรียกว่าถึงกระแสแห่งพระนิพพานมีธรรมจักษุคือดวงตาเห็นธรรมปราศจากความโง่เขลานั่นเอง นั่นคือว่าปุถุชนเรามีความโง่เขลาอยู่ในระดับหนึ่งคือสามอย่างนี้สกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลัพพตปรามาสอยู่เป็นประจำเราต้องเลื่อนขึ้นพ้นจากความโง่สามชนิดนี้เราจึงจะเรียกว่าถึงกระแสพระนิพพานแล้วก็ต่อสู้ดิ้นรนขนขวายเข็นตัวเองขึ้นมาเข็นขึ้นมาเข็นขึ้นมาจนพ้นความโง่สามระดับนี้แล้วก็ถึงกระแสแห่งพระนิพพานทีนี้มันไหลลงมันลากลงเอียงไปหาพระนิพพานโดยสะดวกเหมือนกับกลิ้งครกลงจากภูเขาเนี่ยถ้านักศึกษาทั้งหลายจะรู้จักพระนิพพานจะรู้จักกระแสแห่งพระนิพพานคือปฏิบัติเพื่อการถึงนิพพานจงเข้าใจในลักษณะอย่างนี้ว่าจงละความงมงายความโง่สามประการนี้ก่อนเรื่องกามราคะคือความรักในทางกามารมณ์และปฏิฆะคือความโกรธนั่นมันอีกตอนหนึ่งต่างหากมันสูงไปกว่านั้นแรกถึงกระแสของนิพพานเพียงแต่ละความโง่สามอย่างนี้ได้ก็เรียกว่ากระแสแห่งนิพพานแล้วจะได้เกิดกำลังใจไม่ท้อถอยคือละความเห็นแก่ตัวละความลังเลในจุดมุ่งหมายของชีวิตแล้วก็ละความงมงายที่ประพฤติมาจนเคยชินถือมาจนเคยชินความโง่สามอย่างนี้ละเสียแล้วก็ถือว่าถึงกระแสแห่งนิพพานยิ่งคิดไปยิ่งเห็นว่าเป็นธรรมดาสากลที่สุดใช้ได้แก่มนุษย์ทุกคนในโลกสามอย่างนี้ไม่พึงปรารถนาว่าละได้แล้วก็เป็นคนที่ว่าลืมหูลืมตาขึ้นมาเรียกว่าอารยชนคนนี้เป็นคนโง่คนเคล้าเป็นคนแหน่บุตุชนเต็มที่ต่ำที่สุดไม่ใช่อริยะไม่ใช่อารยันพอไอ้ละระดับต่ำนี้ได้ก็เลื่อนขึ้นมาเป็นอารยชนอริยชนหรืออารยันซึ่งเรียกว่าพระอริยเจ้าท่านมันก็ไม่ห่างไกลกันนักถัดจากนี้ก็ต้องถึงนี้เมื่อเป็นบุตุชนชั้นดีขึ้นมาจนถึงที่สุดแล้วจะเป็นการเลื่อนชั้นอีกแล้วก็ไม่มีที่จะไปทางไหนนอกจากทางที่จะเป็นพระโสดาบันคือเลื่อนมาถึงกระแสแห่งพระนิพพานแล้วก็ไหลเลื่อนไปสู่พระนิพพานอย่างนี้เรียกว่ากระแสแห่งพระนิพพานละความโง่สามประการนี้ที่การปฏิบัตินี่ที่จะไม่ไปเที่ยวยึดในที่เห็นแก่ตนหรืองมงายนี่มันก็คือการพิจารณาให้เห็นสิ่งทั้งปวงโดยความยึดมั่นถือมั่นไม่ได้อีกนั่นเองมันจะตัดความลังเลตัดความยึดมั่นงมงายเห็นแก่ตนได้เพราะเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นนั้นเราจึงควรเริ่มสนใจกันแต่บัดนี้ตั้งแต่เดี๋ยวนี้ในเรื่องความยึดไม่ยึดมั่นถือมั่นในระดับที่พอสมควรแก่เราสอบไล่ตกก็ไม่ต้องร้องไห้ตั้งใจทำใหม่ให้ดีที่สุดสอบไล่ได้ก็ไม่ควรจะเลิงควรจะรู้สึกว่าเป็นไปตามธรรมดานี่ก็เรียกว่ามีความเข้าใจในเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นขึ้นบ้างแล้วหรือเมื่อจะสอบไล่เนี่ยจะต้องลืมตัวฟังดูให้ดีว่าเมื่อกำลังจะลงมือเขียนข้อตอบสอบไล่นั้นจะต้องลืมตัวลืมตัวกูที่จะสอบได้หรือสอบตกนั่นน่ะให้ลืมซะเลยคิดว่าจะสอบไล่ให้ดีให้ได้ทีแรกเพื่ออะไรก็ตามใจคิดได้แต่พอถึงจะลงมือเขียนต้องลืมหมดลืมตัวหมดลืมหมดเหลือแต่สมาธิที่จะเจาะแทงคำถามและค้นหาคำตอบจิตว่างจากตัวกูของกูที่จะสอบไล่ได้หรือสอบไล่ตกเป็นจิตที่ว่องไวสะอาดขึ้นมาทันทีความจำก็กลับมาทันทีความคิดก็เฉียบแหลมแล้วก็สอบไล่ด้วยสมาธิอันนี้ก็ได้ผลดีนี่เรียกว่ารู้จักใช้จิตว่างหรือรู้จักใช้ความไม่ยึดมั่นถือมั่นตามแบบของพระพุทธเจ้าในการสอบไล่และก็สอบไล่ได้ผลดีที่อีกทางหนึ่งทำไม่เป็นก็มีการประมาทที่จะสอบตกอยู่เรื่อยมันก็ประมาทจนนึกอะไรไม่ออกคิดอะไรไม่ได้เรียงคำตอบไม่ดีมันก็สอบตกได้จริงๆอีกทางหนึ่งเหลิงว่ากูเก่งกูต้องสอบไล่ได้แน่ก็ทำไปตามความเหลิงยึดมั่นถือมั่นส่วนนี้มันก็ต้องสอบตกจริงๆนะเพราะมันจิตไม่ว่างทั้งคนที่ประมาทและทั้งคนที่กำลังเหลิงส่วนคนที่จิตว่างนั้นไม่มีตัวกูของกูเข้ามาปนมันจึงประมาหรือเหลิงไม่ได้มันเหลืออยู่แต่สมาธิซึ่งเป็นพลังของธรรมชาติลืมตัวหมดมันก็สอบไล่ได้ดี นี่เป็นตัวอย่างเป็นอันดับแรกต่ำๆของเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรื่องที่มีจิตว่างเป็นอย่างนี้ที่คนโง่คนงมงายพอได้ยินคำว่าสุญญะหรือสุญญตาแปลว่าศูนย์เปล่าเนี่ยตามสาราวัดแปลคำสุญญตาว่าศูนย์เปล่าหรือไม่มีอะไรเลยนั่นมันสุญญตาทางวัตถุคำพูดทางวัตถุบางคนบางพวกที่เข้าใจผิดสุญญตาของพระพุทธเจ้านั้นหมายความว่าไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนแต่มันมีอะไรครบหมดถ้าไปยึดมั่นเข้าเป็นทุกข์ไม่ยึดมั่นก็ไม่เป็นทุกข์โลกนี้ว่างเพราะไม่มีอะไรที่ควรยึดมั่นที่เราจัดการกับโลกว่างไปแต่จิตใจที่ไม่ยึดมั่นต้องการอะไรก็ทำไปอย่างนั้นโดยจิตไม่ยึดมั่นนั่นก็ไม่เป็นทุกข์และสำเร็จประโยชน์นั่นการเข้าใจผิดเรื่องคำว่าว่างคำเดียวเท่านี้เป็นศีลัพพตปรามาสอันใหญ่หลวงที่ทำให้คนติดชะงักอยู่ในกระแสแห่งไม่ถึงกระแสแห่งพระนิพพานนั้นเข้าใจคำว่าว่างหรือคำว่าอะไรในของพระพุทธเจ้าให้ดีๆท่านว่าโลกว่างเขาไม่มีอะไรเป็นที่เป็นจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วตอบปัญหาพระโมคคัลลานว่าจงมองโลกโดยความเป็นของว่างเสมอมองโลกที่มีอะไรมากๆเยอะเป็นของว่างเสมอเพราะว่าเมื่อมองเห็นเป็นของว่างเสมออย่างนั้นแล้วจิตก็พลอยว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไปด้วยไม่เกิดราคะโทสะโมหะถ้าทำได้สำเร็จก็เป็นพระอรหันต์ถ้าทำได้ไม่สำเร็จจะต้องทำต่อไปก็ยังเป็นคนธรรมดาแต่ว่ามีความทุกข์น้อยไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในขณะที่มีจิตว่างเผลอบุญเมื่อไหร่ก็มีความทุกข์อีกนี่เรารักษาให้ดีทำให้มากขึ้นให้ว่างยาวขึ้นให้ว่างยิ่งขึ้นนี่เรียกว่าเข้าถึงหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยรู้จักกระแสแห่งพระนิพพานที่นี่ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดนึงอาตมาอยากจะกล่าวปัญหาข้อสุดท้ายว่าพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าแก่พวกเราทั้งหลายมีว่าอย่างไรพินัยกรรมคือคำสั่งเมื่อจะตายใครๆก็รู้จักคำสั่งหลังจากตายแล้วหรือคำสั่งเมื่อจะตายที่เราเรียกกันในบัดนี้ว่าพินัยกรรมพระพุทธเจ้าท่านตรัสคำสุดท้ายแล้วเงียบไปนะตรัสว่าขยะวยะธรรมาสังขาราสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายมีแต่การเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทถะจงสมบูรณ์ด้วยความไม่ประมาทเพราะทุกอย่างไม่มีอะไรนอกจากไหลเรื่อยก็คือว่างทุกอย่างเป็นอนิจจังนะคือมันเปลี่ยนแปลงเรื่อยไหลเรื่อยนั่นในความไหลเรื่อยนั้นว่างจากตัวตนหรือของตนนี่จงมีความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมก็คือว่าอย่าไปโง่ไปหลงไปเห็นเป็นของที่ควรยึดมั่นถือมั่นข้าวไม่เผลอสติไปหลงยึดมั่นถือมั่นข้าวนั่นแหละเรียกว่าความไม่ประมาทและความไม่ประมาทอันนี้เราจะต้องทำให้ถึงพร้อมนี่ปัญหาเรื่องเด็กวัยรุ่นต้องไปช่วยกันคิดดูเด็กวัยรุ่นเต็มไปด้วยความประมาทเพราะมองเห็นสิ่งต่างๆน่ารักน่ายึดถือไปหมดยึดถือไปในทางรักก็มียึดถือไปทางเกลียดก็มีและในที่สุดก็เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นคนเหล่านี้ไม่ได้รับพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์เสียทีที่เกิดมาในบิดามารดาที่เป็นพุทธมามกะเป็นพุทธบริษัทไม่ได้รับพินัยกรรมของพระพุทธเจ้านั้นเราคนหนุ่มคนสาวคนเฒ่าคนแก่อยู่ในสภาพที่ควรจะรับพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าว่าอย่าเป็นผู้ประมาทเผลอสติไปหลงเห็นอะไรว่าน่ายึดมั่นถือมั่นข้าวให้เห็นโลกนี้โดยความเป็นของว่างจากตัวตนและของตนอยู่เสมอจิตนี้จะได้ว่างจากความยึดมั่นถือมั่นไม่เกิดโลภะโทสะโมหะและทำอะไรได้ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะทำได้ก็เรียกว่าปัญหาหมดเรื่องก็จบกันแต่พระพุทธเจ้าท่านยังสั่งเป็นคำสั่งว่าจงเที่ยวไปเพื่อแสดงธรรมให้ไพเราะงดงามทั้งในเบื้องต้นทั้งในท่ามกลางและทั้งในเบื้องปลายนี่มันกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้อื่นแล้ว นี่เป็นคำสั่งบังคับว่าจงช่วยกันเผยแพร่ธรรมะที่งดงามทั้งเบื้องต้นทั้งท่ามกลางและเบื้องปลายเนี่ยอยากจะตีความข้อนี้ว่าจงสอนเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นแม้ในเบื้องต้นแก่เด็กๆแม้ในท่ามกลางแก่ผู้ใหญ่หรือในเบื้องสูงสุดแก่ผู้ที่จะบรรลุธรรมะในขั้นสูงสุดไม่มีเรื่องอื่นพระพุทธเจ้าจะสอนในเรื่องความไม่ยึดมั่นเท่านั้นระดับหนึ่งสอนแก่เด็กก็ได้ระดับหนึ่งสอนแก่คนที่ถัดไปกลางคนก็ได้ระดับหนึ่งสอนคนแก่ก็ได้หรืออีกอย่างหนึ่งก็เพื่อประโยชน์อยู่ในโลกนี้ก็ได้เรียกว่าอย่างต่ำเพื่อประโยชน์ในโลกอื่นก็เรียกว่าอย่างกลางเพื่อประโยชน์สูงสุดเหนือโลกก็เรียกว่าอย่างสูงอย่างนี้ก็ได้แต่ใจความมันมารวมอยู่ตรงที่ไม่ทุกข์เพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นเท่านั้นเนี่ยเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นหรือเรื่องว่างจากตัวตนของตนเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดฉันขอฝากไว้ว่าให้ทุกคนช่วยจำไว้ว่าคำพูดคำเดียวในโลกนี้ที่แสดงธรรมะได้ทั้งหมดคำพูดนั่นคือพยางค์เดียวว่าว่างซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าสุญญตาเป็นหัวใจของพุทธศาสนาคนขาดศีลก็จิตไม่ว่างคนไม่มีสมาธิก็จิตไม่ว่างคนไม่มีปัญญาก็จิตไม่ว่างพระพุทธเจ้ามีจิตว่างมีความสำคัญที่ความว่างนั้นเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมเหมือนกันเรียนเรื่องความว่างปฏิบัติเรื่องความว่างได้ผลเป็นความว่างที่สุดคือนิพพานนี่คือพระธรรมพระสงฆ์คือผู้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเพื่อความมีจิตว่างพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็รวมอยู่ในคำว่าว่างที่มีศีลได้โดยไม่ต้องเพราะการไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะว่างจากกิเลสเพราะว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในขณะที่จิตว่างไม่มีกิเลสนี่เป็นสมาธิที่สมบูรณ์ที่สุดในขณะที่รู้ว่าอะไรว่างโลกว่างไม่ยึดถืออะไรนี่มีปัญญาที่สุดมรรคผลนิพพานคือการได้รับผลจากความรู้ในเรื่องความว่างเป็นลำดับไปจนถึงที่สุดนั่นจะว่าทานศีลศาสนาคมสมาธิปัญญามรรคผลนิพพานอะไรรวมอยู่ในคำว่าว่างเพียงคำเดียวท่านพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าคำว่าว่างหรือเรื่องความว่างนี่เป็นคำของฉันถ้าไม่เกี่ยวกับความว่างเป็นคำของคนอื่นของสาวกชั้นหลังแต่งให้ไพเราะเป็นเรื่องนอกแนวเยเตสุตันตาสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดตถาคตภาสิตาเป็นภาสิตของตถาคตคัมภีราลึกซึ้งคัมภีรัฐามีความหมายลึกซึ้งโลกุตตราเป็นไปเหนือโลกสุญญตาปฏิสังยุตตาเนื่องเฉพาะในเรื่องสุญญตานี่คือตถาคตภาสิตอีกฝ่ายหนึ่งตรงกันข้ามคือว่าเยเตสุตันตาสุตันตาทั้งหลายเหล่าใดกวิกตาพวกกวีทำขึ้นกาวยกาเป็นลักษณะไพเราะทางกาบจิตตคราไพเราะด้วยอักษรจิตตพยัญชนะสละสลวยด้วยพยัญชนะพาหิรกานอกแนวนอกแนวสุญญตาสาวกพาสิตาเป็นพาสิตของสาวกเนี่ยมันมีสุตันตะอยู่สองแนวอย่างนี้อันที่เนื่องในสุญญตานั้นเป็นสาวกพาสิตอันที่ไม่เนื่องในสุญญตานั้นอันที่เนื่องในสุญญตานั้นเป็นตถาคตพาสิตอันที่ไม่เนื่องในสุญญตานั้นเป็นสาวกพาสิตท่านจึงทรงถือว่าสุญญตาเรื่องสุญญตาชนิดนี้สุตันตาพวกนี้เป็นตัวแท้ของพุทธศาสนาท่านจึงได้กล่าวไว้ในนิทานสังยุตสังยุตนิกายเล่ม16หน้า311นี้ว่าเมื่อเรื่องสุญญตาหายไปไม่มีใครสนใจเมื่อนั้นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาหมดเหมือนกลองใบหนึ่งของกษัตริย์พวกดสารหะทั้งโบราณนู่นมอบหมายกันมาเป็นลำดับพอมันเน่ามันผุก็อุดปะยุ่งกันไปเรื่อยนานเข้าไอ้มีแต่ของปะใหม่เนื้อแท้หายไปหมดเรียกว่าเนื้อใหม่เหลืออยู่เนื้อเก่าหายไปหมดเมื่อใดภิกษุไม่สนใจศึกษาสดับตับฟังเรื่องหนึ่งในสุญญตานี่ว่าเป็นเรื่องที่ตนควรศึกษาควรปฏิบัติแล้วเมื่อนั้นก็เรียกว่าเนื้อแท้เก่าของพุทธศาสนาหายไปหมดเหลือแต่เนื้อใหม่ที่เป็นสาวกภาสิตเหมือนกลองใบนั้นก็ไปเปิดดูและคนดูเนี่ยหมายความว่าท่านทรงกำชับให้ทราบว่า จงสอนธรรมะให้งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางด้วยเรื่องความไม่ยึดมั่นถือมั่นทีเดียวนี้พระพุทธศาสนาของเราอยู่ในสภาพเช่นไรอยู่ในสภาพกลองใบเก่าหรือสภาพที่เหลือแต่เนื้อไม้ป่าใหม่นี่คงจะรู้ได้เองด้วยการพิจารณาดูว่าเดี๋ยวนี้สนใจเรื่องสุญญตาปฏิบัติเรื่องสุญญตากันหรือไม่นั่นเองเนี่ยพินัยกรรมของพระพุทธเจ้าที่ว่าไม่ประมาทนะคือว่าอย่าประมาทในเรื่องนี้และต้องสั่งให้สาวกช่วยกันประกาศเผยแพร่เรื่องนี้แล้วก็ฟื้นคืนในเนื้อหน้าเนื้อผูเนื้อใหม่ให้ดีให้กลับมาใหม่ด้วยเรื่องการศึกษาค้นคว้าเรื่องสุญญตาด้วยการคุยเคลียร์กันเองศึกษากันเองถกเถียงกันเองจนความเข้าใจนี้กลับมาใหม่นี่ใช่ไหมเนื้อแท้กลับมาใหม่อย่างนี้เนี่ยสรุปความแล้วเป็นหัวข้อสั้นๆสั้นๆซึ่งแยกออกไปให้เห็นชัดๆไม่ให้มันเนื่องกันให้ยุ่งให้จำยากพร้อมทั้งบอกที่มาของพระบาลีหวังว่าท่านนักศึกษาทั้งหลายจะได้กำหนดจดจำหัวข้อที่กล่าวไว้เพียงในลักษณะหลักพื้นฐานหัวข้อที่เป็นหลักพื้นฐานต้องเราจะกำหนดเอาไว้เป็นหลักทั่วไปสำหรับวินิจฉัยสำหรับตัดสินในปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้ามันมีปัญหาขึ้นแล้วใครเอามาเทียบกันดูกับหลักทั่วไปถ้ามันลงไม่ได้กับหลักทั่วไปแล้วให้ถือว่าไม่ใช่พุทธวจนะคนนั้นจำมาผิดอาจารย์สอนกันมาผิดแม้เขาจะยืนยันว่าเขาได้รับฟังมาจากพระพุทธเจ้าเองก็อย่าได้ไปเชื่อเขาเลยถ้ามันไม่ลงกันได้กับหลักทั่วไปคือลงไม่ได้ในสูตรทั้งหลายลงไม่ได้ในสูตรลงไม่ได้ในวินัยถ้ามันลงไม่ได้กับในสูตรและลงไม่ได้ในวินัยแล้วก็ให้ถือว่าไม่ใช่พระพุทธภาษิตเนี่ยคือสุตตันตะที่เป็นคำของพระพุทธเจ้าก็คือเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเรื่องสุญญตาเรื่องอนัตตาเรื่องอะไรก็ตามซึ่งเป็นเพียงสักว่าธาตุไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาที่บ้านนอกที่จังหวัดที่มาอยู่พออยู่วัดวันแรกก็ต้องเรียนยถาปัจจยังปวัตตมานังธาตุมัตตเมเวตังนี่ยะติตังปินตปาโตจะปุคโลละธาตุมัตตโกสักว่าธาตุเท่านั้นนิตตโตไม่ใช่สัตว์นิจีโวไม่ใช่ชีวะสุญโยว่างจากตัวตนให้เรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในวันที่แรกเข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชเรื่องไหว้พระสวดมนต์นั้นยังไม่ทำวัดนั้นยังไม่เรียนคำขานนาคก็ยังไม่เรียนไปเรียนวันสุดท้ายนี่เราเป็นระเบียบวิธีที่ฉลาดที่สุดแล้วที่ให้มอบหัวใจของพุทธศาสนาให้ตั้งแต่วันแรกเข้าไปอยู่วัดเพื่อจะบวชที่ประเพณีอย่างนี้จะมีที่เหลือที่ไหนอีกก็ไม่ทราบหรือว่าผู้บวชจะรู้ความหมายของบทที่ให้เรียนนี้หรือไม่ก็ไม่ทราบแต่ว่าความมุ่งหมายของประเพณีนี่ดีที่สุดแล้วที่มอบหัวใจของพระพุทธศาสนาให้ตั้งแต่วันที่เข้าไปบวชนั่นเองยถาปัจจยังสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามปัจจัยนะนี่ก็คือว่างจากตัวตนธาตุมัตตเมเวตังสิ่งเหล่านี้สักว่าเป็นธาตุเท่านั้นนี่คือว่างจากตัวตนแล้วก็นิตโตนิชีโวสุญโยล้วนแต่เรื่องว่างจากตัวตนให้เรียนวันแรกที่สุดลูกหลานมาลบล้างประเพณีเหล่านี้เสียเองแล้วจะโทษใครในเมื่อไม่เข้าใจเรื่องสุญญตาจนพุทธศาสนาไม่มีของเดิมเหลืออยู่หวังว่าจะได้ช่วยเอาไปคิดไปนึกด้วยกันในท่านสาธุชนทั้งหลายเพื่อประโยชน์แก่การช่วยกันทนุบำรุงพระศาสนาเพื่อประโยชน์แก่สันติสุขของโลกตัวเองนั้นลืมเสียเถิดอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงเท่านี้